From the conference center at Temple Square.
Бид Солтайкотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс Есүс Христийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмийн хагасжилт дутмын 182 дахь ерхий чуулганы сануултны хуралдааны үйл ажиллагааг та бүхэнд хүргэж байна. Уг хуралдааныг дэлхийд даяарх мянган мянган цуглааны байруудад дамжуулан хүргэж байна. Энэхүү хуралдааны дууг Юта мужийн Огден хотын Мелхиседек сануултуудын найрал дуучид дуулна.
President Dieter F. Uchtdorf.
Сануултны өнөө өрөө хуралдааныг сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Dieter F. Uchtdorf хөтлөө явуулах болно.
Brethren, we welcome you to the General Priesthood.
Есүс Христийн хожимын гэгээнтүүдийн сүмийн хагасжилт дутмын 182 дахь ерхий чуулганы сануултны ерөнхий хуралдаанд та морилхыг ахнар нараасаа бид хүсэж байна. Энэхүү чуулганыг удирдах байгаа ерхийлэгч Томас Смос намайг энэхүү хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Дэлхийд даяар олон улс олон газарт цуглараад байгаа сануултнууд хиймэл дагуулаар дамжуулан энэхүү хуралдааныг үзэж байна. Энэ хуралдааны дууг Юта мужийн Огден хотын ахнараас бүрдсэн Мелхиседек сануултны найрал дууныхан Стивен П. Шанк, Дерек Фьюрч нарын удирдлагаар дуулж, Эндрю Айнсворт бадрал бишгүр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуучид маань Praise to the Lord, the Almighty гэдэг дуулыг дуулан, энэхүү хуралдааныг эхлэх болно. Дараа нь нээлтийн залбирлыг 71-р чуулганы гишүүний үйлчлэлээс өнөөдөр чөлөөлөгдсөн ахлагч J.E. Jensen хэлэх болно.
Oh, my soul, praise Him for He is
our Holy Father.
Бидний ариун эцэг минь. Толгой бүхэлгэн даруухан залбирлаар дамжуулан бидний талархлыг танд илэрхийлж байна. Мөн бид таны ихүүд бидний хайрыг илэрхийлж байна. Түүний цагаатгалд талархаж байна. Тэнгэрлэгч минь бид энэхүү дахин сэргэгдсэн ажлыг Йосеф Смиттэд илэрхийлсэнд тань талархалж байна. Энэ өрөө бид даруухнаар бидэнд байгаа сануурын төлөө талархаж байна. Ариун түлхүүрүүдийн төлөө талархаж байна. Бид тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн төлөө талархаж байна. Бид тэдний төлөө залбирч байна. Бид энэ өрөө дэлхий даяар цуглан таны сургаалыг сурахаар байгаадаа талархалтай байна. Тэгээ бид мөн өнөөөр яриа хүмүүсийг анхааралтай сонсож өөрсдийн нөхцөл байдлаа хэдгээр зүйлсийг хэрэгжүүлэхэд туслаарай. Энэ цуглаанд байгаа залуу хүүхдүүдийг болон тэдний удирдлагч нарыг ажиллаарай. Тэднийг зөв замд байхад туслаарай гэж Иесус Христосийн нэрээр залбирч байна. Амен.
The choir will now favor us with love one another.
Одоо найрал дуучид love one another дуулыг дуулнаа. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэйто Кристоферсон бидэнд хандан үг хэлэх болно. Түүний дараа сүмийн ерөнхийлөг бишоп Гэри Стивенсон мөн далын ахлагч Антони Дэ Перкинс нар үг хэлэх болно.
This new come. Thank you, brethren, for that magnificent hymn. Brethren, much has been said and written in recent years about the challenges of men and boys. A sampling of book titles.
Ахнара, эрчүүд болон хүүхдэд тулгардаг асуудлын талаар сүүлийн үед нэлээд их ярьж мөн бичдэг болж. Зарим хэвлэгдсэн номны нэрийг дурдвал сайн эрчүүд хайдсан бай. Эрчүүдийн мөхөл, эрчүүдийн төгсгөл. Хүүхдүүд ягаад амжилтанд хүрдэггүй вэ? Мөн эр хүн болох нь гайхалтай нэгдгэр номын ихэнхийг эмэгтэйчүүд бичсэн байх юм. Өнөө үед альч нийгэмд эрчүүдийн маань тэдний үүрэг хариуцлага, нийгэмд излэх байр суурийнхаа талаар эрс дис өөр өөр мэдээлэл авч байна гэдэг санаа энэ номнуудад давтагдаж байна. Эр хүн болох нь номын зохиолч энэ явдлыг инхүү тодорхойлжээ. Эмэгтэй хүн болохын тулд охин насанд хүрэхэл хэрэгтэй. Харин хүүгүүд эр хүн болохын тулд шалгуур давах ёстой гэдэг дүрэн бараг л бүх нийгэмд байжээ. Хүүгүүд зориг, хүч чадал, эсвэл өөр нэгэн шаарлалтад чадварыг харуулах ёстой байж. Энэ шалгуурыг давснаар эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдээ хамгаалж чадна гэдгээ харуулдаг байсан бөгөөд энэ нь тэдний нийгэмдэх үндсэн үргэн байлаа. Харин өнөө үед хөгжиж буй зах зээлд эмэгтэйчүүд давамгайлж эхлэхэд гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангадаг нөхөр, эцгүүд тийм ч хэрэгтэй биш болж тэдний үндсэн үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай байсан сэтгэлийн тэнхээ, ноён нуруу, эр зориг, үнэн шударга байх зэрэг зан чанарууд огт хэрэггүй эсвэл бүр тэдгээрийн дурдах нь ч бараг ичгүүртэй болоод байна. Эмэгтэйчүүдэд илүү их боломж гаргаж өгөх тэмүүлийг бид цаашаадаг. Гэхдээ энэ тэмцэлдээ эр хүн болон тэдний үүргийг гутаадаг нэгэн ч байх л юм. Тэд амьдралыг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох тэмцэлтэй мэтээр харж, аль нэгэн заавал нөгөөгөө захирч байх ёстой. Мөн энэ цаг үед эмэгтэйчүүдийн ээлж ирсэн мэтээр бодож итгэдэг бололтой. Зарим нэг нь ажилдаа амжилт гаргах нь гэрлэлт болон үр хүүхдтэй болохоос ч илүү чухал гэж үзнэ. Тиймээс эр хүн ямар хэрэгтэй юм бэ? Хитрхи олон Холливуудын кино, зурагт нэвтрүүлэг, бүр зарим нэг рекламанд хүртэл эр хүнийг сул дорой боловсруулгүй хуваа хичээснээр дүрслэх нь олонтой. Эрчүүдийг ингэж сул дорой болгох нь муу үрдэн авчирч байна. Жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсад бага ангиас магистрт суралцах хүртлээр оخت нь хүүхдээс бүх талаараа илүү байна. Жишээлхэд 8-р ангид ороход хүүхдийн дүнгийн 20% нь хангалттай бичиг үсэг тайлагдаж, 24% нь хангалттай уншиж чаддаг болсон байна. Залуу эрэгтэйчүүдийн ихэнх сургуульд орохдоо өгөх шалгалтын дүн сүүлийн 40 жилдээ харьцуулахад 2011 онд хамгийн муу байсан байна. Хүүхдүүд дунд сургууль болон коллеж их сургуульд орхих магадлал нь охтынхоос 30% илүү байна. 2016 он гэхэд бакалавр зэргийн 60, магистрийн 63, докторийн 54%-ийг эмэгтэйчүүд авна гэсэн үрдсэн тамаглал байна. Сургуулаараа хоцорч тусгай боловсролын хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудын 3-2 нь эрэгтэйчүүд байна. Зарим эрчүүд болон хүүхдүүд энэ сөрөг дохиог хариуцлагаас мултар хараг болгож, жинхэнэ утгаараа эр хүн болон төлөвшдөггүй болжээ. Нэгэн их сургуулийн профессор бодит байдлыг харуулсан ч байж магадгүй ажиглалтынхаа талаар. Эрэгтэйчүүд малгайгаа аргач нь харуулж өмсөөд, миний компьютер гэрийн даалгаврыг минь залгичглаа гэсэн хөөрхөлтэй тайлбар тавин ангидаа орж ирдэг. Харин эмэгтэйчүүд өдрийн хуваараа шалган хуулийн сургуульд хэрхэн орох талаар асуун орж ирдэг байна гэж хэлжээ. Кино шүнслэгч нэгэн эмэгтэй өөрийн саналаа дараах эвгүй үгсээр, бид эрчүүдээс юу хүсэж болох вэ? Бид аз болж хамтрагчтай болохоор шийдлээ гэхэд эрчүүдээс зөвхөн хамтрагч байхад байхыг л хүснэ. Бидний орон зай руу орохгүй, харин өөрийнхөө орон зайндал байх нэгний хүснэ гэж илэрхийлжээ. Ахнара, бид ийм байж болохгүй. Санавар атгахчийн хувьд бидэнд нийгэм, гэр орон, сүмдээ гүйцэтгэх чухал үүрэг байна. Бид эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, мөн бурхны итгэл хүлээх хүч хүмүүс байх хэрэгтэй. Энэ хожмын өдрүүдэд сүм болон бурхны хаан тусад ямар ч санаачлаггүй хүүхдүүд болон эрчүүд хэрэггүй. Хувийн сахлаг ботгүй, зугаа цэнгэлхөн амьдрах залуусаар бид яах билээ? Амьдралын ямар ч зориггүй, гэр бүлтэй болохыг үл хөсөх. Энэ дэлхийд өөрийн хувь нэмэр оруулахгүй байгаа залуу эрчүүдээр бид яах юм бэ? Гэр орондоо сүнслэг өдөрдөмж өгч чадахгүй байгаа нөхөр болон эцгүүдээр бид яах юм бэ? Бурхны хүүгийн жаягийн дагуу ариун сануурыг атгадаг атлаа хамаг хүчээ садар самууны үсгэд зориулж хамаг цагаа интернет дөнгөрөөдөг ирчүүдээр бид яах юм бэ? Хачирхалтай тохиолдолоор эднэр дэлхийнхэн мөртлөө дэлхийд байдгүй теднэр билээ. Ахнараа, бидэнд хийх ажил байна. Залуу эрэгтэйчүүд, та нар 10 жилээ онц сайн суралцаж төгсөөд боловсролоо үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байна. Та нарын нэг хэсэг нь бизнес, хөдөө аж ахуй, улс төр, эсвэл бусад нарийн мэргэжлийг олж авахын тулд ихтэй сургуулиудад орохыг хүсэх байх. Зарим нь дүрслэх урлаг, хөгжим болон тайзны урлагт амжилт гаргана. Өөр нэг хэсэг нь 8-нд суралцахыг хүснэ. Өнгөрсөн он жилүүдэд манай гэрийг засаж шинжлэх ажилд нилээд хитэн чадварлаг ажилд оролцож байсан юм. Можан цахилгаанч, сантехникч, будагч, ханын хавтан болон хивс нагш, дээврч, тэдгээр хүмүүсийн ур чадвар, хүнд хэцүү ажил хийх чадвартай байхыг нь хараад би бишэрч байсан юм. Ямар ч мэрэгжил сонгосон байсан түндээ сайн эзэмшиж гэр бүлийнхээ хэрэгцээг ханган нийгэм болон эх орондоо хувь нэмэр оруулж чадхаас нэгэн болох нь чухал юм шүү. Саяхан би 14 настай энтхгийн хүүгийн нэг өдрийн амьдралыг харуулсан кино үзлээ. Тэр өглөө эртлэн босоод босдог бөгөөд хичээлийнхээ өмнө ба дараа нь хоёр өөр газар олон цагаар 7 хоногийн 6 өдөр хагасд ажилладаг байна. Түүний олсон орлогоос гэр бүлийнхэн сайн сайхан байдал хамаардаг аж. Ханахгүй болсон хоно хоёр дахь ажлаа тараад хуучин дугуйгаа унан гэртэ яран ирнэ. Тэрбэр гэртэ ирээд гэрийн даалгавраа хийсний дараа 23 цагийн орчим чалан дээр унтаж буй дүүнэрийнхэн хажуугаар унтахаар хэвтэнэ. Би түүнийг танихгүй хэдий ч түүний тууштай, мөн зоригтой, зан чанараар нь бахархаж байна. Өөрт байгаа хязгаарлагдмал боломж, нөхцөл байдлын дунд чадах бүхнээ хийж байгаа сайх хүүгэн гэр бүлдээ үнэхээр ажиллан болоод байгаа юм. Тэрбэр өөр 90 цент хүрээд сайн сайхан бүхнийг бүтээгч болно гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тиймээс хаач байсан хамаагүй. Намайг сонсож буй хүн бүхэн хандан Йошуа, Жихова хэсэгчлэн би та нарт тууштай бөгөөд зоригтой бай гэж хэлмээр байна. Нөхцөл байдал нь ямар ч байлаа гэсэн зориг гарган, чадлынхаа хэрээр бэлтдэг, сайн нөхөр, сайн эцэг болоход бэлтдэг, сайн хийгээд бүтээмжтэй иргэн байхад бэлтдэг, сануурыг атгадаг, их эзэндээ үлддэг байхад бэлтдэг. Таныг хаач байлаа гэсэн тэнгэрлэг зэг таныг мэдэх болно. Та ганцаараа биш. Танд сануур болон ариун сүнсний бэлэг байгаа тул хэрэг та шантрахгүйгээр ажиллаж мөн түүний тушаалуудыг дагуул ирээдүйд олон боломж олдох болно. Эцэг, удирдахч, гэрийн багш болох насанд хүрсэн эрэгтэйчүүд та нар зохистой үлгэр дуурайл үзүүлэн өсөж буй хөвгүүдтэй жинхэнэ нэр хүн болохт нь туслах хэрэгтэй байна. Нийгмийн дунд бие хэрхэн авч явах болон бусад чадваруудыг тэдэнд заах тун. Маш олон газар та нар хэрэгтэй байна. Тэдгээрийн дундаас та нарын тусламж хамгийн их хэрэгцээтэй газар бол та нарын сануурын чуулганууд юм шүү. Ням гаргийн хичээлийн төдий бус чуулганууд бидэнд хэрэгтэй байна. Мөн бидэнд хийсний ажлыг хийхийг хүсдэг чуулганы болон гэр бүлийн гишүүдэд дэмжиж уулцсан хүн болгоны амьдралд эргээр нөлөөлдөг тийм чуулганы удирдагч нар хэрэгтэй байна. Номлын ажлыг аваад үзээлтэй. Хөвгүүд минь цагаа дэмий бүрхтэн аль болох сайн мөн шаргуу бэлтгэлээ базаа. 17-18 нас хүрч байж л ухаан сун гэж бүүхлээ. Ааруны сануурын чуулганууд гишүүддээ сануурын амлалт мөн гэрээнүүдийг ойлгож ахлагчаар томлохтой туслах хэрэгтэй. Мөн тэдэнд ариун сүмийн ёслолыг хүлээн авч номлод амжилттай үйлчлэхээр бэлтгэдэн туслах хэрэгтэй байна. Мэлкизедек сануурын чуулганууд номлын ажилд бүхнээ зориулах номлогч нарыг бэлтгэхэд эцэгчүүдэд тусалж чадна. Мөн тойрог салбар болгон эдгээр чуулгануудад одоо үйлчлж буй номлогч нартайгаа илүү ойр ойр хамтран ажиллах ажлыг удирдан зохион байгуулж чадна. Үүний нэгэн адил сануартнуудын хариуцлагастай бас нэгэн ажил нь ерөнхийлөгч Томас Мосны давтан хийсэн аврагчаас мөн ирсэн дуудлага билээ. Энэ сүмээс ямарваа нэгэн шалтгаанаар холдож өөрийгөө тусгаарлсан тэдгээд тэднийг аврах дуудлага юм. Бид энэхүү дуудлагадаа нэлээд амжилт гаргаад байна. Залуу эрэгтэйчүүд маань энэ ажилд амжилттай оролцож ирсэн билээ. Шинэ Мексикийн Альбукюрк, Рио Гранд Испан тойргийн 10-ны сануурын чуулгын шуулган хэнийг буцаан авчирч болох талаар ярилцаад хамтдаа тэр хүүхдийнхээр орохоор гацгаажээ. Тэр хөвөн намайг ийм олон хүн тэдэнтэй хамт сүмд явахыг хүсэж байсныг би мэдээгүй. Иймээс би одоо сүмд явах хүсэлтэй байна гэж ярьжээ. Шуулган нэг шүл өөр нэгэн залуу эрэгтэйг урих гэж очихдоо түүнээс дараагийн хүүхнийд очиход тэдэнтэй нэгдэж гэж хүсжээ. Тэр хүүхэн зөвшөөрсөн байна. Чуулганы залуус тэр хүүгүүнийг зөвхөн сүмдөө буцаж ирээч хэмээн өрсөн төдийгүй тэр дорнд чуулганыхаа нэгэн хэсэг болгосон байна. Санвартнуудын өөр нэгэн бэрхшээлтэй. Гэхдээ сэтгэл бодрох ажил бол гэр бүлийн түүх болон арын сумын ажил юм. Идвх султай эсвэл бидний мэдхгүй байгаа өөр олон эрчүүд, мөн хөвгүүд санваар авахын тулд бэлтцгэх ёстой юм. Бидний чуулганууд бие биенээ дэмжих, ахан дүүсийн барилга бий болгодог. Ахнараа, санварын чуулганд харьяалагддаг ир хүн болгондоо хүч чадлын их сурвалж нь болж, чуулганы ах болгон, би, Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээлтүүдийн сүмийн санварын чуулганы гишүүн. Ахнам маань бүхэл талаар надад туслахад бэлэн байдаг шиг, би ч бас тэдэнд туслахад бэлэн зогсоно. Бид хамтдаа байж, Бурхны гэрэт хөвгүүдийн хувьд сүнслээр өссөн хөгжих болно. Бид хамтдаа байж, эдийн засаг, нийгэм, эсвэл сүнслэг ямар ч дайралт ирэхэд юунаас ч ичиж зовлгүй, юунаас ч айхгүй, эсэргүүцэн зогсож чадна гэж хэлэх тэр өдөр их эзний зорилго биелсэн агуу өдөр болох юм гэж ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли хэлж байсан. Эдийн засгийн хямралын үед тулгарч болох нэгэн асуудал нь ажиллаа алдах явдал юм. Нилэн дээр гаргасан сүмийн халамжийн нэг тохимол дээр ажиллалтсан хүнийг сүмд онцгойлон авч үзэх хэрэгтэй. Учир нь тэрээр орлого олох боломжгүй болж, яв шиг түүний шударга байдал нь соригддаг юм. Соригдох өдрүүд нь сар болж, сарууд нь он жил болон хувирахад тэр хүний зовлон улам нэмэгддэг. 7 хоногийн турш сүлдний дороотлолд орсон хүний зөвхөн нэм гарагт сүмдээр авчирсанаар аврах боломжгүй гэж заасан байдаг. 2009 оны 4 сард тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн зөвлөх асан Ричард С. Эжли ажлаа алдсан гишүүндээ туслахын тулд нэгдсэн үлгэр жишээ нэгэн чуулганы талаар ярьсан билээ. Ютагийн Сентервиллийн Фис Авто гэх автомашин засваргүйлсгэний газар нь санваарын удирдагч чуулган юу хийж чадахын тод үлгэр жишээ болсон билээ. Фил ахлахтын чуулганы гишүүн бөгөөд нэгэн машин засварын газар механикчаар ажилладаг байжээ. Азгүй явдал болж тэр засварын газар эдийн засгийн хямралаас болон Филийг ажлаас халсан байна. Энэ Филд маш хүнд цохилт болжээ. Энэ талаар сонсоод Филийн Бишоп Леон Олсон ахлахтын чуулганы ерөнхийлөгчтэйгөө нийлэн Хүйл ахад туслах арга замыг эрэл хийлэн залбирсан байна. Хүйл бол тэдний чуулганы гишүүн, ах нарынхан нэг байсан бөгөөд түн тусламж хэрэгтэй болоод байв. Тэгээд ер нь Фил өөрийн гэсэн бизнесээ эхлүүлж болох юм гэсэн дүгнэлтэнд тэр хоёр хүрчээ. Чуулганы нэг гишүүн засрын газар ажиллах боломжтой том амбар өгөх боломжтой байлаа. Чуулганы бусад гишүүд засрын газарт хэрэгтэй бүхэл багаж тоног төхөөрөмж цуглуулахад туслах, үгдээл тэр амбарыг цэвэрлэхэд хүн болгон хүчин зүтгэх боломжтой байлаа. Тэд энэ саналаа Фил хэлж, дараа нь чуулгандаа танилцуулав. Амбарыг цэвэрлэж, хэрэгтэй багаж тоног төхөөрөмжийг цуглуулснаар Фил ажиллаа эхлэхэд бэлэн болов. Филийн авч засрын газар ажлаа эхлүүлсэн төдийгүй тэрээр илүү ашигтай удаан хугацаагаар байх газар руу бизнесээ нүүлгэсэн байна. Яг хэрэгтэй үед чуулганы ах нар туслахад бэлэн зогсож байсан учир нь энэ бүгд боломжтой болсон юм. Гэхдээ мэдээж энэ хэрэг та нарын хийж болох их эзний хамгийн чухал ажил, танай гэр орны дөрвөн хаан дунд хийтэн гэж манай бошглогч нар удаа дараа хэлсэн байдаг. Гэрэлтийн ач холбогдлыг гутааж, зорилгыг нь үгүйсгэж байгаа өнөөгийн нийгэмд бид гэрэлтэ бат бөх болгохын төлөө ихийг хийх хэрэгтэй болоод байна. Хүүхдүүддээ залбирч, их эзний өмнө цэг шулуун алхахыг заахын тулд бид ихийг хийх ёстой. Бидний өрөг бол морны номонд тод томруунаар тодорхойлсон хүүхдүүддээ зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлтийг мэдрэх буюу их эзэнт хөрөөхөд нь туслах явдал юм. Нийгмийн халамжийн бүлэгтээ нийлэн санваарын чуулгууд хүүхдүүдээ хэрхэн хөрвүүлэхийг эцэг эхчүүдэд заах ёстой юм. Мөн ганц бие эцэг эхчүүдэд санваарын ажлыг хөргөж болох юм. Ах нараа, та нар амжилт олно. Завгүй гэж хэлэхэ болоод үрдэн гаргахын төлөө хичээ. Та нарын хичээл зүтгэлтэй нь өргөжтэй байх хэрэгтэй бөгөөд хэрэв үрдөнгөө өгөхгүй бол аргаа өрсөлдөж үзэх нь зүйтэй. хийх ёстой бүхнийг л хийлээ шүү дээ. Гэвч юуч болсонгүй гэж хэлхийг цээрлж бай. Бишоп Асан Томас Мосны жишээг дагаж альвааг бүтээх арга замыг ол. Их эзэн танд туслана. Юу хийж, юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байж болох ч та зөвхөн хийгээд л үз. Хийж эхлэх цагт үр дүнтэй хаалга тэдний төлөө нээгдэх болно гэж их эзэн хэлсэн. Ярж эхлэхэд та нар хүмүүсийн өмнө мадлагдах нь үгүй. Учир нь та нар юу хэлэх ёстой нь яг тухайн цаг үедээ та нарт өгөх болно гэж их эзэн авалж байна. Өөрсдийн чадвар мөн авьяасаа хөгжүүлж, зөв шударгын төлөө зогсон, золиос хийхээ сайдгүй, ажиллах хүсэлтэй, бусдад аз жаргалтай болон авралыг авчрах ирэх хүн, жинхэнэ ирэх хүн бидэнд хэрэгтэй байна гэж сүм тань, их дэлхий тань, эмгтээчүүд тань хэлж байна. Rise up, O man of God. Бурхны эрчүүд бос цоо хэмээн тэд дуудаж байна. Бидэнд босход минь туслаач бурхан минь. Иесус Христийн нэрээр. Амен. God help us to do it. In the name of Jesus Christ. Amen.
Tonight I spiel a few notes би залуу эрэгтэйчүүдэд ялангуяа энхүү сануултны уралдаанд оролцохоор дэлхийд яриа цугларсан Аарон сануултнуудад хандан бишопын хувьд ярьж байгаадаа их айцлыг мэдэрч байна. Мормон өмнөөс Хеламан болон 2000 түүний 2000 залуу дайчны талаар өгүүлсэн төхийг би танартай аваалцъя. Энэхүү сутрал нь эртний эдгээр залуу эрэгтэйчүүдийн зан чанарыг ойлгоход тусалтгаас гадна өнөө үеийн залуу эрэгтэйчүүд танарт урам зориг өгдөг үлээ. Би дуртай сутраасаа иш татъя. Мөн тэд бүгд залуу үеэс мөн тэд зориг мөн түнчлэн хүч чадал тэгээд эрч хүчээрээ үлэмж баатарлаг байв. Гэвч болгоогтун энэ нь бүгд бус тэд цагт ямагт үнэн ч ирс байлаа. Зориг хүч чадал эрч хүч ба үнэн эдгээр нь ямар хүсүүчтэй шин чанарууд вүлээ. Би тэрхүү залууд ажлыг төсөлсөн эхний шин чанар болох зоригоор баатарлаг гэдэг үгэн дээр анхаарал төвлөрүүлэхийг хүсэж байна. Миний хувьд эдгээр үгс сайх залуу эрэгтэйчүүд зөв зүйлийг зоригтойгоор хийснийг өөрөөр хэлбэл айлмагийн хэлснээр ямар цагт мөн хаан ч гэсэн бурхны гэрчлэгч бол зогсох тууштай байдлыг харуулсан юм. 2000 залууд ажлаад эртний зоригоор харуулах тоо томшгүй олон мод тохиосон. Та бүгдэд ч гэсэн зоригтой байхыг шаардсан чухал мөчүүд амжилттай тохиох болно. Миний найз Жон амьдралынхаа тим өчүүдийн нэгийг надтай хуваалцсан юм а. Хэдэн жилийн өмнө Жон Япон улсын нэгэн нэр хүндтэй их сургуулаас сургууль хэлснэг нь гэрчлэлсэн мэдээ хүлээн авсан. Тэрээр дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирсэн бусад олон шилдэг оюутнуудтай хамт олон улсын оюутны хөтөлбөрт оролцохоор болоод зарим нь хэл соёлын талаарх мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхийг зорилгоо болгон ирсэн байгаад зарим нь үүнийг явандаа Японд мэрэгжил эзэмшин үлдэхэд анхны алхам болно хэмээн үзчихв. Гэхдээ бүгдээрээ харин нутагт суралцахаар гараг ирээ орхин эрцгээсэн ачаа. Жоныг тэнд очисны дараахан нэг айлын хувийн байрны дээвэр дээр өвчлөг болох гэж бод тухай мэдээ тархав. Тэр орой Жон хоёр найзгаа хамт зарлагдсан хаягаар нь хурч одсон байна. Жон найзуудтайгаа хамт байрны дээд давхар хүртэл цахилгаан шатаар яваад тэндээсээ нарийнхан шатаар өгсөн дээвэр дээр гарч бусад зочдтой яриа хөөрө өрнүүлжээ. Гэвч шөнө орой цаг өнгөрөх тутам уур амьсгал өөрчлөгдөж чимээ шуугаан чанга дуу хөгжим маригт арс нэмэгдсэн ба Жоны санаа зовох байдал бас нэмэгдэж байсан. Марихуана хар тамхиг нийтээр хэрэглэх гэж хэн нэгэн нь оюутнуудыг том тойрог болгон зогсоож эхэлсэн гин. Жон Ярван хоёр найзтай явах цаг боллоо гэж хэлжээ. Тэдний нэг нь бараг шоолох шахуу. Жон энэ чинь амархан шүү дээ. Сүмрээ зүгээр тойрогт нь ороод зогсчихъя. Тэгээд бидний татах хэлж болоход бид таталгүйгээр дараагийн хүнд дамжуулчих нь. Бусдын нүдэн дээр эндээс явж өөрсдөө эвгүй байдалд оруулаад яах вэ гэжээ. Энэ нь Жон амархан сонсогдсон ч зөв сонсогдоогүй. Жон бодлоо эрсхэн хэлээд тэндээс даруйхан явах ёстойгоо мэдж байлаа. Хэдэн хормын дотор тэр зориг гарган бусд нь хүснээр үйлдэж болно. Гэхдээ би явлаа гэж хэлэхэд нэг найз нь үлдэхэр шийдээд тойрогт оржээ. Нөгөө найз нь Жоныг дурамчханаар дагаан цахилгаан шатнаас ухаар шатар уруудтан буусаа. Цахилгаан шатны хаадаг онгойхот Япон цагдаагийн офицерууд цуурхан гарч дээвэр дээр гарах шатар өгсөн үйлдэхэд тэтэхэд гайхсан гин. Жон найзтайгаа хамт цахилгаан шат руу орж доошоо буужээ. Цагдаа нарыг шатар гарч ирэхэд уг оюутнууд хууль бус хар тамхи баригдахгүй тул тэр даруйд нь дээрөөс шидсэн гин. Гэсэн ч цагдаанаас шат руу гарах гарцыг хаагаад бүх оюутнуудыг зэрэгцүүлэн зогсоож нэг бүрийг нь хоёр гараа дэлгэн харуулахыг шаардлаа. Тэгээд игнээний дагуу явж, оюутан бүрийн эрхий болон долоор хорог анхааралтайгаар үнэрлсэн гин. Татсан байсан эсэх нь хамаагүй, марихуана харт амхийг барьсан хүн болгон бүгдээрээ буруутгагдаж, хатуу шитгэнэлд амссан. Дээврээр үлдсэн оюутнууд бараг бүгдээрээ илсэн их сургуулиас хасагдсан байна. Гэмт хэрэгт буруутгагдсан хүмүүс Японоос хөөгдсөн байх. Боловсролын мөрөөдөл олон жилийн бэлтгэл Японд ирээдүйд ажил олж болох боломж бүгд л ганцхан хормын дотор замхран алга болсон байна. Би одоо тэр гурван найзд юу тохиолдсныг хэлье. Тэр өдөр үлдсэн найз нь элсхийн тулд маш их хичээж шаргуу хөдөлмөрлөн байж орсон Японы тэр их сургуулиас хөгдөж гэр рүүгээ боцхоос аргагүй болсон гэн. Тэр шин Жонтай хамт уг үйлчлэгийг орхин гарсан найз нь Японы сургуулаа төгсөөд Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн шилдэг хоёр сургуульд өргөжлүүлсэн сурвалжид суралцаж мэрэгжил эзэмшжээ. Мэрэгжлэн түүнийг Аазуу руу буцааж аваадсан бөгөөд тэр тэнд мэрэгчлэрээ гаргахгүй амжилт гаргасан ажээ. Тэр өнөө хүртэл Жонт тэр нэгэн шин үлгэр дуурайл болох зориг гаргасанд баярлан талархаж явдаг гэжээ. Жоны хувь түүний амьдралд хөөр дагуур нь хэмжээшгүй байсан. Тэр уг жилийг Японд өнгөрөөснөөр аз жаргалтайгаар гэрлэж мөн хоёр хүүтэй болсон. Гарамгай бизнесмен болсон тэтгээгүй саяхан Японы нэгэн сургууль профессораар ажиллах болсон. Тэр чухал орой Японд уг үйлчлэгийг орхин гарах зориг гаргаагүй бол түүний амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөх байсныг төсөөлөд үзтээ. Залуу эрэгтэйчүүдээ Жоны адил үйд тэнгийнхнийхээ дунд тэдний нүдэн дээр зориг гарган зөв сонголт хийх хэрэг танарт гарч магадгүй. Ийхүү зориг гаргасны тань төлөө таныг таанарыг шоолж дор дүдэнд оромжилж болох юм а. Үүнээс гадна өнөө үед таанарын муу муухайтай тэмцэл дэлгэцэн өмнө ганцаархнаа байхад ч нь явагдах болно. Бидэнд аж тусаа өгч байгаа технологи таанарын өмнөх үеийнхэнд байгаагүй асуудлуудыг бас дагуулж байна. Үндэсний явуулсан судалгаагаар өнөөгийн өсвөр насныхан зөвхөн сургууль дээрээ төдийгүй бас интернетээр төгшөр төрүүлэн мэх хэмжээгээр уруу татгадаж байдгийг тогтоожээ. Арих харт амиг хэрэглэж байгааг олон нийтийн интернет сүлжнээс байнга харж байдаг өсвөр насныхан бусадтай харьцуулахад арих тамхинд орох магадлал нь 3-4 дахин өндөр байдаг байна гэж уг судалгаа харуулсан байна. Бидэнд нүүрлдэг дарамт шахалтнууд дээр нэгэн цоошин технологийн дарамт шахалт нэмэгдсэнийг энэ жилийн судалгаа харууллаа. Технологийн дарамт шахалт хүүхдүүдийг найз нөхөд мэддэг хүмүүсээс нь илүү ихээр дарамтлаж байна. Энэхүү дарамт нь гэр орон хүүхдийн чинь өрөөнд интернетээр дамжин ордордаг юм гэж уг судалгааны татар Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын нэгэн нарийн бичгэн дээр хэлсэн байна. Товчлуурыг дарах уу болох уу гэдэг дэрэл шударга зоригт байдлаа үзүүлэх хэрэг гарна. Миний сайн мэдээг номонд ганцаараа байхдаа хэн ч хараагүй гэж бодож байгаа үедээ юуны талаар бодож мөн юуг хийхтэн та нарын ариун журмын хэмжүүр юм гэж номлогч нарт заадаг. Зоригтой бай, хүчтэй бай. Та нар ариун газруудад зогс, мөн бүү хөдөл. Залуу эрэгтэйчүүдээ, их эзэн та нарт хүчийг өгөх болно гэж би амлаж байна. Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус харин хүчийн сүнсийг өгсөн. Тэр зоригт байдал мөн шударга зан чанарын тань төлөө та нарыг аз жаргал болон баяр баясгалангаар шагнах болно. Тэм зоригт байдал нь Иесус Христ болон түүний цагаатгалд итгэх та нарын итгэл, та нарын залбирал болон зорилгоудад дуулууртай байсны тань үр дүн болон ирэх болно. Ерөнхийдөгч ээлдэн та нар сургуулийн тогтоомын талбай дээр ганц залуу хөвгөнд сайнны агуу нөлөөг үзүүлж чадна. Сайн мэдээний дагуу амьдарч санаваараа хадгалж зөв зүйлийн төлөө зогсож байгаа нэгэн залуу хэрэгтэй хөл бөмбөгийн баг сургууль эсвэл хамт ажиллагчтайхаа дунд тоолшгүй олон сайн зүйлийг үлдэж чадна. Заримдаа та нар өөрсдийн чинь адил итгэлтэйдээс хүртэл та нарын зөвийг үйлдэж байгааг нь хөндлөж байгаа теднээс ч доромжлож хүмжлэг авах болно. Аврагч Батух итгэлээсээ ухарч нэцэхгүй байсан болохоор түүнийг тамлаж шоолн доромжлон нулимж мөн эцэст нь цовдлсон гэдгийг санаарай. Хэрвээ тэр бууж бүн энэ хинт хэрэгтэй юм бтэ гэд зорилгоосоо ухарч нэцсэн бол юу тохох байсан талаар та нар ер нь бодж үзэж байсан уу? Бид нар бууж өгч байхыг хүсэж байна уу? Эсвэл дэлхийд ирэх бүхэл хилэнц сөрөг хүчнээс үл хамааран зоригтой үйлчлэгч байхыг бид хүсэж байна уу? Зөв зүйлийн төлөө зогсох зоригтой байж мөн Христийн чин үнэн итгэл дагагчсан тоонд орцохоор гэж хэлсэн байдаг. 2000 залуу дайчны адил зогстой санаартнуудын хувьд бат зоригтой баатарлаг байж өөрсдөөг нь бэлэн байлгахыг би танарт урьж байна. Юу хийж хайшаа явж юуг үзэж харж байгаа ч хэн болохыг ч тодорхойлох болно гэдгийг санаарай.
Who do you want to
be? Болохыг хүсч байна вэ? Зохистой жикэн, зохистой багш, зохистой прист болоорой. Зохих насандаа дараагийнхан ёслолыг хүлэн авахд мөн явандаа Мелхиседек сануураа хүлэн авахтаа зохистой байна гэсэн зорилгыг мөн ариун сүмд орох зохистой байна гэсэн зорилгыг өөртөө тавиарай. Энэ нь тэнгэрлэг тусламжийг өрөх зөв шударга байдлын зам юм шүү. Эхэзэн үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгдэх хэмээн хэлдэг. Бурхны өмнө хүлээх үүрэг болон залуучуудын батвах байдлын төлөө гарын авалгуудад байх башиглалтын заалтууд болон эцэг эхчүүд сануартны удирдагчид тань чамайг зөв зөндөр удирдан дагуулах болно. Ерөнхийлөгч Томас Фонсон саяхан ухаалаг шийдвэрийг гаргахад зориг үгүй гэж хэлэх зориг тийм гэж хэлэх зориг шаардлагатна. Тэнгэрлэг эцэгтэйг үүр дүнхүүд амьдрах тэр зорилготой нь хүргэх тэр замаасаа хадсаахгүй байх шийдвэрийг яг одоо гаргаач хэмээн би танараас гуйж байна гэж зөвлөсөн билээ. 2000 дайчид удирдагч Хеламаныхаа байлдааны дуудлагыг сонсон зоригт баатарлаг байдлаар харуулсан шиг таанар ч гэсэн башиглагч удирдагч ерөнхийлөгч Томас Смонсныг дагснаар зоригт баатарлаг байдлаа харуулж бас чадна. Аарны санвартан залуучуудаа би Бурхан эцэг болон Иесус Христийн талаарх гэрчлэлээ өргөж Йозеф Смитийн ахтус минь ийм агуу учир шалтгааны төлөө бид урагш явахгүй гэж үү. Арагшаа биш харин урагшаага явах тун. Зориглогтун ахтус минь тэгээд ялтууд ах ах гэж хэлснээр яриагаа өндөрлөё. Иесус Христийн нэрээр Амен.
When I was a young man, our family.
Намайг залуу хүүхэн байхад гэр бүлийнхээ маань өвөө эмээгийн дайлчлахаар Америк Рокийн улсыг даван машинаар аялж явдаг байж үлээ. Ани зам маань бутлаг талаас ихээ авч, нарс модор хучигдсан налуг даган дээш өсөж, явандаа дээшлэн улиас модтой төглөөр явж, эргэн тойрон алхан дээр минь байгаа мэд харагдах уулын оройд нуугд ирдэг байлаа. Гэхдээ энэ байгалийн үзэсгэлэнт газар аялах зам маань тийм ч аюулгүй байсангүй. Хурдны замын ихэнх нь эгц бэлийн бэлдээр баригдсан байв. Аялагчдыг хамгаалахын тулд зам баригчид хашаа барьж, мөн болгоомжил, чулуун уран гэсэн тэмдгүүдийг тавьсан байсан. Бид эдгээр сэмжлүүлгийг тавьсны олон учир шалтгааныг олж харсан. Замаас тэртээ доогоор голын эргээр хад чулуунууд нуран хөглөрсөн байв. Үй үй бид англын яролд эвдэрч хэмхэрсэн машинууд байхыг олж харсан. Энэ сэрэмжтэй байгаа үгээс жолооч нар тохиолсон эмгэнэлт явдал явлаа. Ахнараа, та нар бүгдээрээ эсвэл зарим нь удахгүй Мелхиседек сануурын гэрээ хээгээд тангарахт орох болно. Тэрхүү гэрээнд доод болон дээд сануурын аль алиныг нь хүлээн авч, тэрхүү өөрсдийн дуудлагыг эрхэмлэн биелүүлснээр өсөн хөгжих, бид эцэгт байгаа бүхнийг хүлээн авах хүртэл бурхны хамгийн агуу ажлуудад байн гаврах тийм гайхамшигт аян эхэлдэг билээ. Тэрхүү сэлэсчил замыг бүтээгч мэрэгэн загварчин маань бидний аян зориулан анхааруулын тэмдгүүдэд тавьсан байдаг. Сануурын гэрээ хээгээ тэнгэргэн тангарган мөн өөртөө санаа тавихтаа болгоомжтой байх зарилгыг бибэр эдүүгээ танарт өгч байна. Химээх бодгол нэв чингсэн сэрэмжлүүлгийг агуулсан байдаг. Яагаад бурхан маань бидэнд болгоомжтой байх зарилгыг өгөх болов? Сатан бидний бодголыг үрдийн зовлон зүдгүүрт унгах ангал руу чирхэхийг эрэлхийлдэг бодит нэгэн болохыг тэр мэдсэн учраас л бас түншин санааратгачдын дор эгэл хүн хийгээд төрөлтөктөө амархан нэгэн оршиж байдгийг бурхан мэддэг. Тиймээс бошглогчд биднийг итгэл намжлал аврах ёслуудаар дамжуулан мөн өдөр бүр сайн мэдээний дагуу амьдрснаар хуучин хүний тааж Христийг өмсгийг урдаг. Сануурын замаар дээшлэх зуураа ямар ч хөвгөн эсвэл эр хүн сэрэмжгүй байвал доош ширэгдэж болно. Шилдэг сайн залуу эрэгтэй дөнгөж буцаж ирсэн номлогч, бусдын хүндэтгэлийг хүлээсэн санвартны удирдагч нар, эсвэл гэр бүлийнтэй нь хайртай гишүүн, санаандгүй байхад ч унан төрхийг хараад та нар гайхшиж мөн гунигэлж байсан уу? Хуучин гэрээний Давидын түүхэн санаар хүчээ деми өрсний эвгэнэл жишээ юм. Тэр залуухан байхдаа Галиотыг ялан дийлж, мөн хэдэн 10 жилийн турш зөв шударгаар амьдэрсэн хэдий ч энэ бошглогч хаан сүнслэг байдлын хувьд эмзэг байсан. Угаал үлдэж байсан үзэсгэлэнд Батшебаг дээвэр дээрээс харсан тэр ноцтой мөчөд сахиусан тэнгэр болгоомжтой бай. Давид чи тэнэглэж байна хэмэ хашгираад хажууд нь зогсож байсангүй. Харин тэр өөрөөс нь шалтгаалсан нөхцөл байдал сэрэмжгүй байснаас мөн сүнсний өдөөлтийн дагуу үлдэг үгэс болж тэр мөнхийн гэр бүлээ алдахад хүрсэн. Ахнараа, бүр хүчит Давид хүртэл өргөмжлөлт хүрэх замаас холдуулагдж байгаа юм чин иймэрхүү хувь тайлангаас яаж зайлсхийх вэ? хов хөний гүн гүнзгий хөрвөлт болон гэр бүлийн бат бүх харьцаа хэмээх ихр имшиг хоёр хамгаалтын зарчим тэнгэр рүү хөтлөх сүнслэг замдар байхт мал тусална. Сатан үнэг мэддэг болохоор санварын замыг хөндөсгөх, хөрвөлтийг бяцлах, гэр бүлд ан цав гаргах хад чулуунуудыг шийддэг. Аз болоход Иесус Христ болон түүний башхлагчид замын дагуу болгоомжтой бай гэсэн тэмдгүүдийг тавьсан. Эдгээр тэмдгүүд нь уур хилэн, шунал тачаал гих мэт хөрвөлтийг бяцлах, гэр бүлд ан цав гаргах нүглүүдийг биднийг байнга сэрэмжлүүлж байдаг билээ. Удаан хугацааны өмнө Мозе их эзнийг мартуузаа гэж зөвлөсөн. Өнөөгийн яарт авчидсан мөн зугаа цэнгэлээр дүүрэн дэлхийд хүмүүн нь их эзэн бурхнаа мартдгийг алдсыг үлдэхэд мөн хилэнцэд нэг нэр удирдахдаа хичнээн хурдан хивээр байсаар байна. Сүнслэг байдал саад дотор болох уруу таталтуудын чулуунуудын бартаан дунд санварын зам дээр аюулгүй үлдэхийн тулд хөрвөлтөг гүнзгийрүүлж гэр бүлийг хүчрхжүүлэх үндсэн 6 зарчим бий санал болгомоор байна. Нэгдүгээрт залбирал нь залбирал. Энэ нь сатаны ялан дээлх тэнгэрлэг тусламжийн үүдэг байнг найдаг. Иесус санвар атгагчдад болгоомжтой байв. Учир нь сатан чамайг салхинд хийсгээр эрэлхийлж байна хэмээн анхааруулж тэр залбирал нь уруу таталтыг сөрөн зогсох үйлдэл гэж зөвлөдөг. Ерөнхийдөө Томсос Монсон захтаа бидний хин нэг нь дандаа залбирч бай гэсэн зөвлөгөө сонсохдоо удаан байгаа бол одооноос өөр эхлэх сайн цаг гэж байхгүй шүү. Хүн өвдөг сөхрөн сууга үедээ л хамгийн өндөрт байдаг юм гэсэн. Хоёрдугаарт эртний болон орчин үеийн судруудаас суралцсан биднийг бурхантай олбдог. Их эзэн сүмийн гишүүдэд тэдгээр нь хөнгөмсөг зүйл хэмээн тооцогдож үүний улмаас буруу шалтгаар авчрагдан бүдэрч мөн унахгүй тул болгоомжтой байг гэж сануулсан. Энэхүү чухал зэмлэлээс зайлсхийхийн тулд бидэнд сонгогдсон башхлагчдаас хувийн бичилсэн зөвлөгөө авах боломжийг олгодог судрууд сүмийн сэтгүүлүүд болон веб хуудаснуудаас хичээнгүлэн унших хэрэгтэй. Гуравдугаарт зохистойгоор ёслолуудад оролцох нь ариун сүмсийг зам заагч болоход бидний бэлтгэдэг. Аврагч мэлгэлтгэн тул болгоомжтой байхыг сэрэмжлүүлэхтэй. Хэрэг бид сүмсний хамгийн шилдэг билгүүдийг хичээнгүлэн эрэлхийлэх юм бол мэлгэлтгэхгүй байх болно гэж тэр амласан. 7 хоног бүрэн ариун ёслоос зохистойгоор хүртэх нь гишүүдэд түүний сүмсийг өөртөө үргэлж хамт байлгах боломжийг олгодог. Ариун сүм шүтэн бишэрснээр бид ариун сүмсний бүрэн байдлыг хүлээн авч болдог. Дөрөвдүгээр чин сэтгэлийн хайр үзүүлэх нь хувийн өрөвлөлт болон гэр бүлийн харьцааны гол сүм мөн. Хаан Бенжамин та нарын дунд зөрчлүүд байхаас айж болгоомжтой гэж зөвлөсөн. Сатан зөрчилдөөний эцэг бөгөөд гэр бүлийн гишүүд байлдан тэмцэж байхаг их тэр эрэлхийлдэг гэдгийг хизээч бүмарт. Ахнараа хэрв та нар бид гэр бүлийнхээ хэн нэгэн гишүүнд оюун санаагаар үг хэлээр эсвэл биеийн хүчрхээлэл үзүүлэх юм бол тэгвэл бид санварын хүчээ алдана. Уур хилэнгийн хянаж байгаараа гэр бүлийн гишүүд маань бидний амнаас хараа зүглэг биш харин адислыг сонсож байх ёстой. Би сэнхрүүлгээр төсвөр төвчээрээр элдэг зөөлөн хийгээд номхон төлгөн чин сэтгэлийн хайр нинжин сэтгэлээр мөн инэрлэл бусдад нөлөө үзүүлэх ёстой. 5 дугаарт 11-ийн хуйлын дуулууртай байх нь итгэл болон гэр бүлийн нэгдмэл байдлын чухал хэсэг юм. Сатан гэр бүлүүдийг сэлсжил замаас нь арчиж хайхын тулд шуналтаагаар хөрөнгө мөнгөний араас хөөцөлдүүлэх аргыг ашигладаг тул Иесус шуналаас болгоомжил гэж зөвлөсөн. Бид орлого төлөвлөж шударга 11 болон өгөөмөр мацаг барилтын өрөглийг төлж шаардлагатай зарлаа тооцоолж шаардлагагүй өрөнд орохоос зайлсхийж ирээдүйн хэрэгцээнд зориулан хадгалж мөн төр зүурийн бие даасан байдалтай болох үед шунлан дарагдах болно. Харин та нар эхлээд бурхны хаан туусыг мөн түүний зөв шударгаа эрэлхийл. Мөн эдгээр бүх зүйл та нарт нэмэгдэн өгөгдөх болно гэдэг нь бурхны бидэнд өгсөн амлалт юм шүү. 6 дугаарт ариун явдлын хуулийг бүрэн дүрнээр сахин амьдрах нь ариун сүмсийг байнгын хамтрагчаа байлган бурхны оршиход өөртөө ихтэлтэй зогсох боломжийг олгодог. Сатан нь ариун журам болон гэрэлт рүү хэмжээшгүй бузар явдлаар дайрч байна. Их эзэн садар самуныг үйлдэгчдэд болгоомжилж мөн өтөр түргэн намжилахыг сэрэмжлүүлсэн ба түүний тодорхойлол бие махбодын садар самунаас гадна энэ садар самуун явдлын өмнө тачаангүй бодлыг хүртэл багтаасан юм а. Орчин үеийн башхлагчид болон төлөөлөгчид порнографийн дахлын талаар олон удаа тодорхой ярьж байна. Ерөнхийдөө Гордон Бихийн клэ. Порнограф бол нэгэнт үзэгсэнтэй сайхан байсан зүйлийг бүр мөсөн үгүй болгож, мөн гэр бүл болон хувь хүмүүсийг устдах хүчин шуурхтай адил юм. Үүнийг үзэж хэрэгэлдэх хинч байлаа өөртөө намаг чавраас татаж гаргах цаг болчиход байна гэж заасан билээ.
Хэрв та нар ямар нэгэн байдлаар ариун явдлын хуулийг зөрчихөөр уруу татагдах юм бол Египтийн Йосефийн гадагш зүгтэн гарсан үлгэр жишээг дагаарай. Эдгээр зураа үндсэн зарчим нь санварыг атгагч нарт сүнслэг хамгаалт болох хувийн хөрвөлт болон гэр бүлийн харилцааны хооронд аюулгүй явснаар тэнгэрт хүрэх зам дээрээ өгсөөр байхад нь тусална. Залуу эрэгтэйчүүдээ, эдгээр зарчмуудыг дуулууртаа даахын ариун сүмийн гэрээнүүд, бүрэн цагийн номдлын үйлчлэл болон мөнхийн гэрлэлтийг хүлээн авахуд тань таныг бэлтгэх болно. Нөхрөд болон аав нараа, эдгээр зарчмын дагуу амьдрах нь гэр орны зөв шударга байдал тэргүүлж, гэр бүлийнхээ сүнслэг удирдахчаар үйлчлэх, их нэртэйгээ адил тэгш хамтрагч байхад таныг мэрэгшүүлэн боловсруулах болно. Санваартны зам нь баяр баясгалангаа дүүрэн аян зам юм шүү. Залуу хөвгүүн байсан дурсамж эргэн ярахад бид Рокки усыг давсан нэгэн тохиолдлыг би сандаг. Болгоомжтой бай, чулуун нурн гэсэн тэмдгийг өнгөрсний дараа аа маань жижиг харах чулуунууд бидний өмнөх зам дээр унаж байгааг ажигласан. Тэр хурдаа сааруулж, машина бараг зогсолт удаашруулсны дараахан сагсан бөмбөгийн хэмжээтэй чулуу бидний хажуугаар өнхрөн бууж ирсэн. Аа маань чулууны урал зогсохыг хүлээж байгаад айнаа үргэлжлүүлж билээ. Инхүү аавын маань байнгын анхаарал болгоомжтой байдал шуурхаа тургэн үл гэр бүл маань зорсон газарт аюулгүй хүрэх боломжийг олгосон юм аа. Ахнараа, хүмүүний сүнсийг устгах эрэл хийдэг сатан. Хэрв та нарын бодгоос сүнслэг аюулын англан ирмэгт аажмаар төгөж байгаа бол унхаас өмнө одоо зогс. Буцаад зам руугаа ор. Хэрв та нар болгоомжтой бай гэсэн тэмдгийг үл тоомсорлон нүгэл үлдсэн өчөр та нарын бодгол санварын зам дээр өндөрт байхын оронд тэр дор англын ёролд осолдон хэвтэж байгаа мэт санагдж байвал чин сэтгэлийн намжлал болон Иесус Христийн цагаатгах золиослын хүчээр та нар өргөгдөж мөн Бурхны тэнгэрт очих зам дээр дахин гарч чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус хоёр нүртнээс та нар болгоомжил гэж заасан. Хэрв та нар санаарыг атгахаар зогстой биш бол та нарт намжлахад туслах бишоптойгоо уулзаарай. Нүглээс татгалзаж мөн болгоомжлогтун гэж аврагч маань хилдэгч тэр бас түнчлэн их эзэн би та нарыг өршөөж байна. Замаараа явж мөн дахин нүгэл бүүлд гэж амладаг. Би хөвгөн болоод эрэгтэй хүн бүрийг хөрвөлтэй гүнзгэрүүлж, гэр бүлийн хүчрэгжүүлэн санаарын зам дээр үлд хэмээн өрж байна. Залбирал судар ба ёслууд хөрвөлтийг гүнзгэрүүлдэг. Хайр 11 болон ариун явдал нь гэр бүлийг бэхжүүлэн хүчрэгжүүлдэг. Замын дагуу байрлуулсан бурхан ба бошгологчдын болгоомжтой бай хэмээх сүнслэг тэмдгүүдийг дагаж эмгэнэлт явдлаас зайлсхий. Уруу даталт байсан хэдэж тэдгээрт анхаарал тавиагүй Иесус Христийн төгс жишээг дагаарай. Хэрвээ эрчүүд өөрсдийн талаар болгоомжтой бай гэсэн санварын гэрээг сахих юм бол бид болоод гэр бүлийнхэн маань зорж буй селесчэл хант уусдаг өргөмжлөгдсөн газарт аюулгүй хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байж болно хэмээн би амлаж байна. Иесус Христийн ариун нэрээр би ийн гэрчилж байна. Амен.
Thank you, brethren.
Ахнара баярлаа. Одоо найрал дуучид болон цуглагчдад хамтдаа Guide us, O thou great Jehovah, дуулыг дуулна. Дууны төгсгөлд та нарт хандан ярих завшаан над тохох болно. Миний дараа тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг бидэнд хандан үг хэлнэ.
Many years ago, a couple of
Олон жилийн өмнө би Ахмад цолтой хоёр нисгчтэй хамтран хүүхэд насныхаа мөрөөдлөө биелүүлж хуучны онгоцыг сэргээн засварлахаар шийдсэн билээ. Бид хуучирж муудсан 1938 оны Piper Cup онгоц худалдан авч үүнийгээ хуучин хэмнэнд оруулахаар ажиллаж эхэлсэн. Бид энэ ажлыг зүрх сэтгэлээсээ хийж байлаа. Энэ онгоцыг сэргээн засварлах нь миний хувьд маш онцгой утга учиртай байлаа. Учна би залуу байхдаа үүнтэй маш төстэй онгоцоор анх нисэж сурсан юм. Ахトゥ Брайт алдартай анхны нислэгээ хийсний ердөө 35 жилийн дараа л энэ онгоц үлдэрлэгдсэн байна. Энэ тухай бодохоор л би өөрийгөө ямар настай хүн бэ гэдгээ мэдрэх юм да. Энэ онгоцны хөдөлгүүр нь захиалгын үсүүргүй учраас бүхэг тодорхой хөдөлгүүрээ асаах үед өөр хин нэг нь гадна тал зогсоод хөдөлгүүрийг нь асааж ихэд онгоцны сэнсийг хамаг чадлаараа эргүүлдэг байв. Хөдөлгүүр асах үед энэ сэтгэл хөдлөл ба эр зэргийн бэлэгдэл болдог гэсэн. Агаард гарсны дараа Piper Cup нь хурдан нисгэж зориглогддог нь ойлгогдох болно. Заримдаа бүр өөдөөс хүчтэй салхилах үед огт нисэхгүй байгаа мэт санагддаг гэж Германд байхдаа хуучин маш хурдан машины замны дээгүүр өсвөр насны хүүхдтэйгээ хамт нисэж байснаа би сандаг. Тэр үед доогоор явж байгаа машин миний онгоцыг хөнхөн гүцээд явж байж үлээ. Гэвч би энэ жижигхэн онгоцонд хичнээн хайртай гэж түүгээр нисэхэд нисэх гэдэг нь ямар гайхалтай сайхан болохыг мэдэрдэг юм. Та сонсож, мэдэрч, үнэртэж, ер нь нисэх гэдэг нь ямар байдгийг бүрэн утгаар нь мэдрэх болно. Ахтур Вайт энэ талаар дүрслэхтэй. Агуу цагаан далавчнуудын тусламжтайгаар агаар төөрөхдөө нисгэгч нарын иддэг баяр хөрийг юу тач зүүрших юмгүй гэж хэлсэн байдаг. Үний эсрэгээр энэ жилийн ихээр надад Америк нэгдсэн улсын Тэнгисийн цэргийн флотын дэлхийд алдартай хөх тэнгэр элч нар нислэгийн багийнхантай F-18 онгоцоор нисэх завшаан тохиосон юм. Энэ үйлдэл яг 50 жилийн өмнө би цэргийн эсгүүчний байлдааны нисгэж болох бэлтгэлээ дуусч байсан учраас ийм нисэх нь надад тухайн үеиг минь санагдуулж үлээ. Мэдээж хэрэг орчин үеийн F-18 онгоцоор нисэх нь Piper Cup онгоцоор нисэхээс тис хөр байлаа. Энэ нь надад нисхийн илүү эрч хүчтэй талыг мэдрүүлж байсан. Энэ нь аэродинамикийн хуулийг төгс арга замаар ашиглах мэт байлаа. Тийм хэдий хөх тэнгэр элч нартай дуунаас хурдан онгоцоор нисэх нь залуу хүний их ажил юм байна гэдгийг бас сануулсан. Ахтур Вайтын хэлсэн үгнээс дахин иш татхад нис мэдрэхүйн бусад бүх зүйлээс илүүтэйгээр оюун ухааныг эцэстэн хүртэлтэлэх сэтгэлийн хөөрөл ба төгс амар амгалан нэгтгсэн мэдрэмж юм. Үүн дээр нэмж хэлэхэд хөнгө тэнгэрийн элч нартай нисэх нь эргэн тойрондох тесөр тэнгэрийн элч нарын тэмцээнийг мэдрүүлж байлаа. Энэ хоёр нисгийн аль аль нь их таалагдсан бай гэж надаас асуувал альдийг ингэж хэлэхээ би сайн мэдэхгүй. Хоёр нисгийн зарим талаас нь харахад их өөр байсан ч зарим талаараа тун төстэй байлаа. Piper Cup F-18 хоёроор нисэхэд хоёуланд нь миний сэтгэл хөдлөж нисэх нь ямар сайхан болохыг мэдэрсэн. Энэ хоёроор нисэх нь надад яруу найрагчийн дэлхийн дад хүчнээс гарч дэлгэсэн далавчин дээр тэнгэрт дүүлэг сайхан гэдэг үгсийг санагдуулж байна. Одоо та бүхэн надаас энэ хоёр өөр нислэг өнөөдрийн энэ цуглаан буюу бидний атгалаг сануварын эрх мэдэл эсвэл бидний хийх дуртай сануварын үйлчлэлтэй ямар холбоотой юм бэ хэмээн асуух байхаа. Ах нараа, хувь хүн бүрийн хийдэг сануварын үйлчлэлийн туршлага маш өөр өөр байдаг нь үнэн биш гэж юу? Бид үүнийг та нарын зарим нь F-18-ийн дуунаас хурдан онгоцоор нисэж байхад харин зарим нь Piper Cup онгоцоор нисэж байна гэж хэлж болох юм. Та нарын зарим нь тусцлагаас дээд пристийн бүлгийн үдирдэгч Дэкний чуулгын нарийн бичиг зэрэг дуудлагуудад бүгд идэвхтэй сануултанд өгөгдсөн. Сануултнуудын үйл ажиллагаа идэвхтэй явагддаг, тойрог ба гадсанд амьдардаг. Бүх дуудлагын өгчүүлэх хангалттай их сануултантай тойрогд байдаг нь таанарын давуу тал юм. Харин нөгөө хэсэг нь маш цөөхөн сүмийн гишүүд ба сануултнуудтай дэлхийн бүсэд амьдардаг. Та ганцаардаж, хийх ёстой зүйлийг тань хийх гэсэн ачаандаа та түүртэж ядарч байж магадгүй. Сануарын үйлчлийн хөдөлгүүрийг асаахын тулд таны хувийн оролцоо маш их хэрэгтэй байж болох юм. Заримдаа танаас албар эсвэл тойрог ус шүгжихгүй байгаа мэт санагдчих байж болох юм. Хэдий тиймч, таны үүрэг хариуцлага эсвэл нөхцөл байдлаас үл хамааран чин сэтгэлийн сануарын үйлчлээс баяр хөөр ирдэг гэдгийг та бид мэддэг. Би Piper Cup, F-18 эсвэл ямар онгоч байсан хамаагүй үргэлж нисэх дуртай байсан. Би Piper Cup онгоцоор нисэж байхдаа ямар удаан юм бэ гэж гомдолж байсангүй. F-18-аар нисэхдээ олон үйлдэл хийдэг маневр миний хөксөрж байгаа бие махбодыг надад сонгосон нь би бас гомдоогүй. Тийм ээ. Ямар ч нөхцөл байдалд төгс бос зүйл үргэлж тохиолддог. Тийм, альва зүйлээс гомдлох шалтгаан олоход маш амархан байдаг. Гэвч ахнараа, бид бурхны хүүгийн жаягийн нэрээр ариун сануурыг атгагчд билээ. Бид бүгдээрээ тэргүүн дээрээ гараа тавиулж, бурхны сануурыг хүлээн авсан хүмүүс. Бид энэ дэлхий дээр түүний үйлчлэлийн хувьд түүний нэрийн өмнөөс үлдэх үүрэг хариуцлага ба эрх мэдлийг хүлээн авсан. Том тойрог эсвэл жижиг салбарт байна уу ялгаагүй. Бид үйлчилж, ажиллаж, мөн бүх хүмүүст бас тэдэнд итгэл даалгасан тэдгээр зүйлсийг үргэлж хийхээр дуудагдсан. Үүнээс илүү сэтгэл хөдлөм зүйл байдаг гэж юу? Сануарын үйлчлээс ирэх баяр хөөргийг мэдэрч, ойлгож, мөн түүндээ талархалтай байцгаая. Нисэх дур хүсэл маань бүхэл амьдралынхан зүг чигийг олоход маань ихээхэн нөлөөсөн. Гэвч нисгэгч байсан дурслагууд маань хичнээн жаргалтай сайхан байсан хэдий ч сүмийн гишүүний дурслагууд маань илүү гүнзгий, илүү баяр хөөртэй, илүү утга учиртай байсан билээ. Би сүмийн үйлчлэлд өөрийгөө бүрэн зориулах үед Бурхны бүхнийг чадагч хүч чадал мөн түүний өршөөл энэрлийг мэдэрдэг. Би нисгэж байхдаа тэнгэрт хүрсэн бол сүмийн гишүүн байснараа тэнгэрээс ирэх хайр энэрлийг мэдэрсэн юм. Заримдаа би нисгэгчийн бүхэг суудаг байснаа сандагч сүмийн ах гэж нартайгаа мөр зэрэгсэн үйлчлэг нь үүнийг маань амархан оролдог. Энэ агуу үйлсийн нэг жижигхэн хэсэг байснаар өснө нэмэгдэх сүнслэг амар амгалан ба баяр хөөргийг мэдрэх боломжоо би энэ дэлхийн өөр юу гарч солихгүй билээ. Өнөөдөр бид сануар атгагчдын том бүлгийн гишүүдийн хувьд цугларц хаасан байна. Бусдыг дэмжинд итгэж мөн бурхны хаан тусыг байгуулахын тулд өөрсдийн чадвар хүхнээ хийж их эзэнд мөн ахан дүүстэй үйлчлэх нь бидний ариун нандин баяр хөөр ба агуу боломж юм. Сануар бол бурхны мөнхийн хүч бөгөөд эрх мэдэл гэдгийг бид ойлгодог бас мэддэг билээ. Бид энэ сануарын тодорхойлтыг цээжээрээ шууд хэлж чадна. Хэдий тиймч бид хэлж байгаа зүйлийнхээ утга учирыг үнэхээр ойлгодог билүү? Бид автан хэлье. Сануар бол бурхны мөнхийн хүч бөгөөд эрх мэдэл юм. Бурхны сануар дамжуулан тэнгэр ба дэлхийг бүтээж мөн захирдаг гэдгийг тунгаан болоод үзтээ. Энэ хүчээр дамжуулан тэрээр өгөшгүй байдал хийгээд мөнхийн амьдралыг хүмүнд тохиолхон авчирж гэтлгэж мөнгө өрөмжлөдөг. Мошиглогч Йосеф Смитийн тайлбарснаар сануар гэдэг бол дэлхийн бүтээлтийн эхэнд бүхнийг чадагч өөрийн алдар суг үүгээр дамжуулан эхэлсэн мөн идүүгээг хүртэл хүмүүний өршт өөрийн илчилсээр байгаа. Бас цагийн төгсгөлийг хүртэл тэрбээр өөрийн зорилгыг мэдүүлсээр байх сувг юм. Биднээс хүчтэй тэнгэрдэг эцэг маань суул дорой төгс бус хэмээн тодорхойлогддог мөнх бус хүмүүн бидэнд санварын эрх мэдлийг найдан өгсөн билээ. Түүний хүүхдүүдийн авралын төлөө түүний нэрийн өмнөөс үүлдэх эрх мэдлийг тэр бидэнд олгожээ. Энэ эрх мэдлээр би сайн мэдээг номлож авралын ёслуудыг гүйцэтгэж дэлхий дээр Бурхны хаант улсыг байгуулахад тусалж мөн гэр бүлийнхэн ахан дүүстэй үйлчилж ажилладаг. Энэ бол бидний ятгадаг ариун санвар юм. Санвар болон үүнлэх альва үүрэг хариуцлагыг худалдан авч эсвэл тушаалаар өгдөггүй. Санварын хүч чадлыг эрх мэдсэн ба эд баялгаар нөлөөлж урвуулж хүчилж ашиглаж чадахгүй. Энэ бол тэнгэрлэг хуйлаар зохицуулагддаг сүнслэг хүч юм. Үүнийг бидний агуу тэнгэрлэг эцэг маань үүсгэн зохион байгуулсан. Санварын хүч нь зөвхөн шударга ёсны зарчмуудаар хянагдаж мөн захирагддаг. Христ бол дэлхий дээрх бүх үнэн санварын эрх мэдэл хийгээд хүчин их сурвалж мөн. Энэ бол түүний ажил бөгөөд түүнд туслах боломж бидэнд өгөгдсөн. Мөн өөрийнх нь анхаарал халамжинд итгэж даалгагдсан бүх зүйлд даруй толог төлөв хийгээд хайраар дүүрэн итгэл, найдвар, мөн инэрлэлтэй биеэ барьдаг байхаас бусдаар өөр хинж энэ ажил тусалж эс чадна. Бид өөрсдийн ашиг тусын тулд биш, харин бусдад үйлчилж, бусдыг өргөн дэмжихийн илэрхийлэх ёстой. Бид хүчлэг биш, харин синхрүүлэлээр, тэсвэр тэвчээрээр, эйлдэг зөөлөн хийгээд, номхон дүлгөөнөөр, хайраар зэтгэгдэж хийх ёстой. Бүхнийг чадагч Бурхны санвар нь зохистой эрэгтэйчүүдэд хаанч байсан, өвөг дээдсэн ямар ч хүмүүс байсан, нөхцөл байдал нь хичнээн энгийн байсан ч, бөнгөрчгийн хол ойр хаанч байсан хамаагүй зохистой хүмүүст өгөгддөг. Үүнийг ямар ч мөнгөгүйгээр, үнгүйгээр авах боломжтой. Эртний бошлогч Исая, цангасан хүн бүр ус руу ирэх дүн, мөнгөгүй хүн бүр ирж идэх дүн хэмээн бичэн үлдээжээ. Аврагч Иесус Христийн эгэл хүний ойлгох аргагүй мөнхийн цагаатгалын ачаар бид үрдэн зохистой бус эсвэл алдаа хийдэг байсан ч Бурхны санвар бидэнд өгөгдөх боломжтой болсон. Намынчлалын сүнслэгээр цэвэрлэх үйл явцаар дамжуулан та нар босч мөн урагшаа гэрэлтүүлж чадна. Аврагч ба гэтлэгчийн хязгааргүй мөн өршөөнгүй хайрын ачаар та нар мэлмигээ өргөн цэвэр ариун зохистой болж бүхнийг чадагч Бурхны хамгийн ариун санварын зохистой атгагч Бурхны үнэн чихийгээд сурвалжид хөвгөдн байж чадна. Санварын гайхамшиг хийгээд давуу эрхийг ойлгож хүндэлтгүй хүмүүсийг харахад надад гонигтай байдаг. Эдгээр хүмүүс бол онгоцон суугаад үлсийн дээгүүр агаарыг зүсч яваагаа анзаарахгүй онгоцон тараадаг самар нь ямар жижигхэн уудтай юм бэ хэмээн гомлон суугаа зорчигтай тун адил юм. Эртний хаад ингэж ердөөс ганц удаа нисэж үзхийн төлөө бүхий төрөнгөө өгөж бэлэн байсан бизээ. Ахнараа, бид бол агуу санварын эрх мэдэл хүч чадлын дараахан үйлчлэгчд байхаар ажиллагдсан хүмүүс юм. Бүгдээрээ мэлмигээ өргөн энэхүү боломж нь үнэхэн чанартаа юу болохыг харж ухаарч мөн хүлээж авцгаая. Зөв шударга хайраар дүүрэн шин сэтгэлийн санаварын үйлчлэрээ дамжуулан бид. Би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэрийн элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарыг эргэн тойронд байх болно хэмээх элчлэлтийн үнэн утга учрыг мэдрэх боломжтой болно. Бүгдээрээ санварын гайхамшиг хийгээд давуу эрхийг ойлгож мөн хүлээн авцгаая. Гэр бүл болон сүмийн нэгжүүд маань том жижиг байхаас үл хамааран биднээс хийхийг хүссэн энэхүү үүрэг хариуцлага хүлээн авч мөн хайрлацгаая. Зөв шударга тууштай байдал болон санварынхын үйлчилд өргөж өссөн хөгжицгөөе. Санварын үйлчилдээс баяр хөөргийг мэдэрцгээе. Мэдлэг дуулууртай байдал ба итгэлийн зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр бид үүнийг илүү сайн хийж чадна. Энэ нэгдүгээрт бид Бурханы илчилсэн үгсэд байдаг санварын сургаалуудыг мэдэж мөн үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлж өгөх байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Санварын үйл ажиллагааг явуулдаг гэрээ болон зарилуудыг ойлгох нь маш чухал байдаг. Хоёрдугаарт ухаалаг байж мөн олж авсан энэхүү мэдлэгийн дагуу тууштай мөн шударгаар үйлчилцгээе. Бид Бурханы хуйлуудыг сахиж оюун ухаан бие махбодоо сахилга баттай байлгаж мөн бошиглогчийн засан зөв шударгын загварын дагуу үйлдэхээс аваас санварын үйлчлийн баяр баясгаланг мэдрэх болно. Эцэст нь их эзэн Иесус Христэд итгэж итгэлээ улам бат бэх болгоцгоо. Өөрсдөд дээр түүний нэрийг хүлээн авч дагалдагч байх зам дээр өдөр бүр алхах болно хэмээн амлацгаая. Бидний итгэлийг төгс болгох болтугваа. Дагалдагч байснараа бид гэр бүлийнхэн бусад хүмүүс болон Бурханд үйлчлэх явцдаа шат шаттар төгөлдөржих болтугваа. Бид бүх зүрх сэтгэл хүчин чадал оюун хийгээд хүчээрээ санварын үйлчлэлд үйлчлэх үед бидний агуу мэдлэг амар амгалан болон сүнслэг билгийн амлалтууд өгөгддөг. Бид ариун санварыг хүндэтгэх хаваас Бурхан биднийг хүндэлж эцсийн өдөр бид түүний өмнө буруугүй зогсох болно. Бид үргэлж өөрийн агуу хийгээд бүхнийг чадагч Бурханы санварын гайхамшиг хийгээд баяр баясгалан харах нүд бишрэх зүрх сэтгэлтэй байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
I'm so grateful for this opportunity to be in this great priesthood meeting to have heard.
Энэ priesthood-ийн цуглаанд оролцох боломжтой байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ намайг би залуу хэцэг байхдаа хүүхдүүд маань их эзний хаан тусад ямар хувь нэмэр оруулж чадахыг мэдхийн тулд залбирдаг байлаа. Хүүхдүүдийн хувьд тэд санварын боломжуудыг ашиглаж болохыг би мэдсэн. Харин охтын хувьд тэд их эзнийг төлөөлөн үйлчлэл үзүүлж болно гэдгийг мэдэж авсан. Хүүхдүүд бүгдээрээ түүний ажлыг хийж чадна. Хүүхэд бүр тусдаа хувхан учраас их эзэн тус бүрдэн өвөрмөц бэлэг өгсөн байгааг би мэдэж байлаа. Итгэвээ би эцэг бүр залуучуудын удирдахч болгон юу хийвэл зохихыг тодорхойгоор нэгд нэгэнгүй хэлж чадахгүй. Гэвч та нар төрөлхийн заяасан сүнсний билгүүдэд танихт нь залуучуудад тусласнаар тэднийг ажиллаж чадна гэдгийг би та нарт амлаж байна. Хүн бүр өөр, мөн өөр хувь нэмэр оруулж чадна. Бурхны хаан тусад хувь нэмрээ оруулж чадахгүй нэг ч хүн байхгүй. Та бүхэн залуучуудад Бурхны сойрхсон билгүүдийг олж харахын тулд илчлэлтийг илт хийлвэс тэдний хийж чадах үйлчлэлд залуучуудыг удирдахаар ажиллагдах болно. Таны удирддаг хүмүүс таны удирдамж чиглүүлэлээр Бурхны хаан тусад үйлчлэхийн тулд бүрэн хүч чадлаа дайчлан ажиллах боломжтойгоо ойлгож үүндээ итгэн үйлчлэх хүсэл нь нэмэгдэх болно. Би хүүхэд нэг бүрээ Бурханд үйлчлэх өрмөц боломжуудад бэлтгэхэд хэрхэн тусалж болохыг мэдхийн тулд хүүхдүүдтэйгээ хамт залбирдаг байлаа. Тэгээд дараа нь ирээдүгээ төсөөлөн ирээдүйн итгэн найдаж үүнийхээ төлөө зүтгэхэд нь тэдэнд туслахыг би хичээдэг байв. Би хүүхдүүдтэй зориулсан тус бүр нь түүний онцгой бэлгүүдийг дүрстэлсэн судрын ишлэл болгон нэг бэлгийнх нь дүрс бүхий жижигхэн модон самбар зорж хийсэн. Зураг болон бичээсийн доод талд хөвгүүн бүрийнхээ баптизм хийлгэсэн болон сануарын албан тушаалуудад томилогдсон он сар өдрийг эдгээр үйл явдлын үеэрх нурууны өндрийг тэмдэглэн сийсэн юм. Хөвгүүн бүрдээ зориулж сэлсэн самбар нь сүнсний билгүүдэд таньж их эзний ажилд ямар хувь нэмэр оруулж чадхаа харахад нь түнд туслахын тулд сэлбэртэй самбар хийснэ би дүрслэн ярий. Та бүхэн өөрийн хайрладаг залуу хүн бүрийн онцгой билэг болон боломжуудыг танин мэдхэд над шиг сүнслэгээр нөлөөлөгдөж болох юм. Ууган хүн маань Дикхэн Игл Скаут болох үед түүний болон түүний ирээдүйн тухай бодоход бүргэдийн зураг миний санаанд орж билээ. Бид Айдахогийн өмнөд Титон уулын бэлд амьдарч байхдаа ууланд явган явж бүргдүүд тэнгэрт илэн халин нисхийг хардаг байлаа. Энэ зураг Исаягийн дараах үгсийг надад санагдуулж билээ. Тэр ядарсанд тэнхээ өгч чадал дутагдагсдад хүч нэмдэг. Залуу хүн ч ядарч суйдан эдэр хөвгүүд ч бүдэрдэг. Харин их эзэнд найдагчдын хүчин шинжлэгдэн. Тэд бүргэд мэт чигүүр дээрээ илэн хална. Тэд гүйхтээ үл ядран алхахдаа үл цутна. Хүү минь ядарч цуцснаас бид өмнөд Титон уулын ориглын доохон талд явган аяллаа өндөрлсөн юм. Бид уулын оргил дээр гарч чадахгүйгийнхээ төлөө би үргэлж харамсах болж байна уу? Та дээшээ яв. Би таны урмыг хугалахыг хүсэхгүй байна гэж хүүгээ хэлэхэд би хизээч урам хугарахгүй. Чамдаж харамсах юм огт байхгүй. Бид уулын оргилд хамт гарснаа үргэлж дурсан санах болно гэж би хариулж билээ. Тэгээд би хүүгийнхээ өндрийн химжээг заасан самбарын дээд талд бүргэд сэлж бүргэдийн далавчин дээр гэсэн бичээс үлдэж билээ. Номлогчийн хувьд хүмүүс миний хамгийн их найдаж төсөөлж байснаас илүү өндөрт илэн хален нисэн юм. Номлогийн талбарт тохиолдсон зарим сорилт бэрхшээлийг даван туулах нь түнд ахацсан мэт санагдаж байсан. Таны тусалж дэмждэг залуу хүнд миний хүүд тохиолдсонтой адил зүйл тохиолдож болно. Миний бодлоор огт боломжгүй мэт санагдаж байсан хэцүү гадаад хилээр сайн мэдээг номлоход их эзэн хүүг минь өндөрт өргөн дэмжсэн юм. Хэрв та хин нэгэн хүүгэнд сануарын боломжуудыг нь мэдрүүлэхийг хичээх юм бол их эзэн хэрэгтэй зүйлийг чинь хэлж өгөх болно гэдгийг би танд амлаж байна. Их эзэн танд илчилсэн зүйлээс тэр хүүгэн илүү чадвартай байж болно. Өндөр зорилго тавьж түндэ хүрэхтэн түнд тусал. таны дэмжиж тусалдаг хөвгүн бат бүх итгэлтэй сануартан үйлчлэгч болоход хитрхи бүрэг юм шиг санагдаж магадгүй. Манай хөвгүүдийн нэг нь баг байхдаа дэлгүүрт ороод худалдагчтай хэд гурван үг сольж чаддаггүй ичимхий хөвгөл байсан. Би тэр хүүгийнхээ ирээдүйн сануарын амьдралынхын талаар санаа зовж залбирдаг байлаа. Хинч мөрдөж мөшгөөгүй байхад хар санаатан зүгтдэг бол зүв шудраг хүн аслан мэт зоригтой гэсэн сургаалт өгс судралуу би хөтлөгдсөн юм. Хөвгүүн бүрдээ зориулж сэлсэн самбар нь сүнсний билгүүдэд таньж их эзний ажилд би түүний самбар дээр арслангийн толгоонд өрсний доо талд арслан мэт зоригтой гэдэг үгийг сэлсэн юм. Тэр хүмүүс номлолт үйлчилсэн үедээ бас дараагийн жилүүдэд нь энхүү сэлбэрээр илэрхийлсэн миний найдварыг биелүүлсэн юм. Нэгэнтдээ бүрэг ичимхий байсан миний хүү агуу итгэл үнэмшилтэйгээр сайн мэдээг зааж аюул ослыг зоригтойгоор даван туулсан юм. Их эзний төлөөлөх үүрэг хариуцлага тэр нэр төртөө биелүүлсэн билээ. Таны удирдах залуу эрэгтэй ийм зүйл тохиолдож болно. Хэрв та түнд итгэлийг нь төлөвшүүлбэл одоо таны харж байгаа бүрэг хүүгүүдийн их эзэн зоригтой үйлчлэл болгон өөрчлөх болно. Их эзэн өөрийн зоригжуултыг бид мэднэ. Бурхан эцэг түүний хүү Иесус Христ хоёрыг Айн цорхоод харсан хүүгүн сүнслэг байдлын хувьд агуу нэгэн болон өөрчлөгдсөн шүү дээ. Бошлогч Йосус мэт шоронгийн бүдүүлэг харгалзагчдыг хэрхэн зэмлэн дуугүй болгосныг Парли Пипрат харсан юм. Ахлагч Прат ийм бичжээ. Тэр гинэт босч ирээд аянгийн нүрэнгэд мэт дуугаар эсвэл хүрхрэх арслан луга айдал ойролцоогоор миний санаж байгаагаар дараах үгсийг хэлв. Чимээгүй байцгаа тамийн шулмсуудаа. Та нарыг Иесус Христийн нэрээр зэмлэн дуугүй болохыг зарлаглаж байна. Та нарыг заваан үг яриаг би дахиад ганц ч минут сонсож тэсэхгүй. Заваан яриагаа орхи үгүй бол та нар эсвэл би нүд ирмхийн зур үхэн шүү. Ахлагч Прат энэ явдлын тухай хэний ч үл мэдэх Миссуригийн нэгэн тосгон дах гендэнд шүн дунд энхүү сүрдэн бишэрмээр агуу үйл явдлыг зөвхөн бийл харсан юм. Химэн бичжээ. Их эзэн өөрийнх нь зүв шударга үйлчлэгчид түүний нэрээр ярьж, түүний санваараар гэрчилсэн үед тэдэнд арслан мэт зоригтой байх боломжийг олгох болно. Өөр нэгэн хүү маань бүр хөвгүүн байхдаа маш олон найзтай байлаа. Найз нар нь түүнтэй хамт байхыг байнга хичээв. Тэр хүмүүстэй тун амархан найз нөхөд болдог байлаа. Тэр хүү маань бурхны хаант улсад ямар хув нэмэр оруулж чадахыг мэдэх гэж хичээсний үр дүнд хүмүүсийг хайр ив нэгдлэр холбон нэгтгэх чадвар түүнд байгааг би мэдэрсэн. Энэ нь намайг Миссури Сионыг байгуулах сануартнуудын хүч чармаалтыг дүрсэлсэн сургаалба гэрээндх нэг түүх рүү хөтөлсөн бөгөөд Уг түүхэнд тэдний хувь нэмрийг тэнгэр элчүүд харж магтсан тухай өгүүлдэг билээ. Энэ нь агуу золиослог шаардсан билээ. Сургаалба гэрээндх илчлэлтэнд гисэн хэдиж ажиллагдсан болоо та нар. Учир нь та нарын гэрчлэлсэн гэрчлэл тэнгэр элчүүд харж байхын тулд тэнгэрч сэтгэлэгддэг болоо. Мөн тэд та нарт баясдаг бөлгөө мөн нүглүүд тань өршөөгдсөн болоо та нарт хэмээн өгүүлсэн байдаг. Хүүгийнхээ нурууны өндрийг тэмдэглэсэн самбар дээр тэнгэр элчүүд чамд баярлна гэсэн үгсийг би сэлв. Энэ хүүгийн минь хүмүүсийг цуглуулж тэдэнд нөлөөлөх чадвар нь сургуулаа төгссөний дараа үргэлжилсэн юм. Тэр сануартан нөхдийнхээ хамт өөрийн бүсдэх залуучуудад хүнд нөхцөл байдлаар Твчээрээр даван туулж ялалт байгуулах итгэлийг өгсөн гадсны үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан билээ. Тэрээр эдгээр залуу эрэгтэйчүүдэд, эмэгтэйчүүдэд итгэлийг нь төлөвшүүлснээр Америкийн аслагдсан хөдөө нутгуудад Сионыг байгуулахад тусалсан юм. Хүүгийнхээ самбар дах сэлбэрт бүрээ үлээж байгаа тэнгэр элчүүдийг сэлсэн нь хэрэг дээрөө тэд бүрээгээ хэрхэн үлээдгийг ягд дуурайлгаж чадаагүй байх. Үнэн дээр бүрээг сэлсэн нь үлээхээс амархан байсан. Дэлхийд даярах сануартан удирдагчид өөрсдийн тойрог гадас номлолуудад Сионыг байгуулж байгааг тэнгэр элчүүд хараад баярлна. Мөн амьдарч байгаа газартаа ямар ч нөхцөл байдлыг үл харгалзан Сионыг байгуулахад таны тусалж байгаа залуу эрэгтэйчүүд мөн залуу эмэгтэйчүүд тэнгэр элчүүд баярлах болно. Сион болон гэрээ ба хайраар холбогдсон хүмүүс юм. Сионд нэгдэхэд залуучуудаа туслахыг би та бүхнээс зурж байна. Хүүгүүдийнхээ нэгэнтэн зориулж би самбарт нар болон Бусдын төлөө хийсэн аврагчийн залбирлаас авсан ихэдэн бол мөнх амьдрал гэсэн үгсийг хэлсэн. Аврагч мөнх бус үйлчлэлийнхээ төлөө төгсгөл ойртсон үед эцэгтэй хандаж энэ залбирсан билээ. Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнх амьмун. Хий гэж надад өгсөн ажлыг танд би гүйцэтгэсэн. Би таныг газар дээр алдаршуулав. Миний хүү санварын үйлчлэлийн 3 төвд хийсэн ч хамгийн чухал нь гэртээ хийсэн гэр бүлийн дотор хийсэн түүний үйлчлэл юм. Тэр амьдралаа гэрийн хийхэд дунд өнгөрүүлдэг, гэртээ ойрхон ажил хийдэг, эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хамт хооллохоор үдийн цайны цагаараа гэртээ ирдэг. Хүү минь гэр бүлээрээ хамт айрын гихч бид хоёртай маш ойрхон амьдардаг. Тэд манай цэцэрлэгийг арчилдаг. Уг энэ цэцэрлэг нь тэднийх юм л да. Манай энэ хүү зөвхөн мөнх амьдрал тэнцэхээр амьдрдаг төдийгүй гэр бүлийнхээ гишүүдийн хайр талархлаар мөнхөд хүрээлүүлсэн хүн юм. Мөнх амьдрал бол гэр бүлтэйгээ эцэг хүү ариун сүнс гуравтай үрд нэгдэн нийлж амьдрах явдал юм. Мөн мөнх амьдрал бошиглогч Йосеф Смитээр дамжин сэргээгдсэн бурхны санварын төлхөөрөөдийг ашигласнаар боломжтой болдог. Удирдах залуусаа мөнх амьдралын зорилготой байж уг зорилгоо биелүүлэхин төлөө хичнээн шармаадаг байхыг урамшуулан дэмжих нь тэдэнд таны өгч чадах агуу бэлэг юм. Та гэр бүлдээ үзүүлдэг үлгэр жишээнийхээ энхүү бэлгийг үндсэндээ өгч чадна. Та удирдах хүмүүс сүмд гэр бүлгүй байж болно. Гэвч хөшигний хоёр тал гэр бүлийн хайрыг мэдрэхэд мөн хайрыг хүсэх хүсэлтэд байхад нь тэдэнд туслах үүргийг би танарт өгч байна. Миний дүрсэлсэн өндрийн самбар нь залуучуудад бурхны сорьгсон агуу чадвархийг болон тэдэнд зориулсан түүний бэлтгэсэн үйлчлэлийн боломжуудыг олж харахад нь тэдэнд туслах арга замуудын зөвхөн нэг нь юм. Үүнийг хүүхдүүдэд болон бусад залуус зориулж хэрхэн хийхийг мэдэхэд чинь бурхан танд туслах болно. Гэвч та өөрөө залбирч энхүү ирээдүйн тухай ойлголттой болж үүнийгээ залуу хүн дээр хэрэгжүүлбэл бурхан өөрийн хүүхдүүдийг бүрэг хайрлаж тэдний хүн нэг бүрээс бэлгүүдийг хартыг та мэдэх болно. Би эцэг хүний хувьд хүүхдийнхээ нэгэн адил охид маань ч бурхны хаанд улс руу ирээдүйтэй болохыг олж харахаар ажиллагдсан юм. Би удирдамж илхийл залбирсанаар охид маань бурхны хаанд улсыг байгуулахад тусалж чадах үйлчлэгчд байх ёстой итгэл тэдэнд байгааг харж бурханд итгэх итгэлийг нь хүчтэй болгоход туслах арга замыг олж харсан билээ. Би өгтө баг багт нь олон үеийнхнээс нас барсан хүмүүсийг хайрлах хайрыг мэдрэхэд нь бид бусдад тусалж чадна гэдгийг ойлгосон. Энэхүү хайр нь үйлчлээс ирдэг бөгөөд мөнх амьдралын найдварт сүнслэгээр нөгөөлөлтийг би мэдсэн юм. Тиймээс би талхны сав хийж гэртээ барьсан бүрэн талхны савандаа хийж бэлэвсэн эмэгтэйчүүдэд гэр бүлүүдэд өгөхөөр хамт гардаг байлаа. Талхны саван дээрээ GMHG Эсперия гэж бичсэн нь Францаар би хайртай бас би итгэж байна гэсэн утгатай юм. Охид маань хосгүй өвөрмөц сүнсний бэлэг зөвхөн миний сэлбэрлсэн талхны савар илэрдэг байсан төдийгүй бид тусламж хэрэгтэй хүмүүс зовж зүдэрхсэд барьсан талхаа хүргэж өгдөг байсан нь аврагчийн хайр болон түүний цагаатхал хүмүүст найдварын төгс гэрлийг бий болгодгийг нотлохоо болдог байлаа. Энэ бол миний охидын хувьд бид бас бүгдийн хувьд мөнх амьдрал юм аа. Одоо та нар айран ахаа та намайг модор сэлбэр хийж сурах хэрэгтэй гэж гээд байгаа юм уу гэж бодож байж магадгүй. Тэгвэл үгүй шүү. Би тэр үед элдэг урайлахын авьяаслаг багш байсан ахлагч Бойд Кепакрийн тусламжтайгаар модор сэлбэр хийж сурсан юм. Түүний сэлбэрчдийн агуу бэлэг багшин төвчээртэй шаргуу чанартай харьцуулахад миний ур чадвар өчүүхэн. Зөвхөн тэнгэр л ийм багшаар хангаж чадна. Гэвч хүүхдүүддээ зориулж модор сэлбэр хийхгүйгээр тэдний зүрх сэтгэлд нөлөөлөх олон арга зам танд бий. Жишээ нь холбоо мэдээллийн шин технологи, итгэл найдварын захиасыг ас холын зад баг зардлаар эсвэл үнгүй байнга хуваалцах боломжийг олгож байна. Орой болгон ийхүү захиас хуваалцахад ихнэр минь надад тусалдаг. Бид утсаар ярихаас эхэлдэг бөгөөд ачцын нартай холбогдож ажил хичээл сургуулаа ямар амжилт олж байгаа, ямар үйлчлэл хийсэн тухайг асууж ярилцдаг. Бид бас тэднээс өөрсдийнх өдрийнхөө үйл ажиллагааны гэрэл зургийг илүүлэхийг хүсдэг. Эдгээр гэрэл зургуудад хідэн догол мөр тайлбар хийж морны номын нэг юм уу хоёр шүлэг нэмдэг. Гэр бүлийн тэмдэглэл баг ялцууд хэмээн бидний нэрлсэн тэмдэглэлийн сүнслэг чанар болон бидний хязгаарлагдмал хүч чармайлтанд Нефа Мормо 2 тэмч сэтгэл хангалуун байхгүй байж болох юм. Гэвч айрын гэрч бид хоёр энхүү хүч чармайлтанда ажиллагдсан юм. Бид сонгож авсан судрын хэсгүүд болон бичсэн товчхон гэрчлэлийнхээ захиаснасаа сүнслэг нөлөөг мэдэрдэг. Бид мөн Ачзэ нарынхаа амьдралаас тэдний зүрх сэтгэл бидэн рүү болон аврагч руу эргэж байгаагийн нотлохоог олж хардаг. Бусдад нөлөөлөх өөр олон арга зам бий. Тэдгээрээс заримыг нь та нар аль хэдийн ашиглаж байгаа. Гэр бүлийн залбирал хийж, судар судалж хөвших нь ой тоонд хоногшин үлдэх дурсамжийг бий болгож, зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлтийг хүргэх болно. Спортын уралдаан тэмцээн, кино үзэх зэрэг гадна талаас нь харахад дэлхийн шинжтэй үйл ажиллагаанууд ч гэсэн хүүхдийн зүрх сэтгэлд нөлөөлнө. Үйл ажиллагаагаа ямар байх нь чухал биш, харин түүнээс ирдэг мэдрэмж чухал юм. Нэг залуугийн амьдралд агуу өөрчлөлт гаргаж чадах үйл ажиллагаанууд тодорхойлох нэгэн сайн сорилтыг бий нээж олсон юм. Хүний сонирхол тулгуурласан үйл ажиллагааны үр дүн нь бурхны бэлэг болж ирдэг хэмээн хүмүүс зөвлөдөг. Энэ нь үнэн байж болохыг би хувийн туршлагаасаа мэднэ. Би 12-тойд дикэн болохдоо Нью-Йорк хотоос 80 км хол орших Нью-Жерсид амьдарч байв. Бейсболын мундаг тоглогч болохыг мөрөөддөг байлаа. Аав маань Брюкс дах түүхэн хуучин Янки цэнгэлдэх хүрээлэнд болдог тоглолтыг үзэхээр намайг дагуулж явлаа. Жо Ди Маггио цохиураараа далайн цогтол бөмбөг аав бит хоёрын сууж байсан талбайг төвийг чиглэн талбайн гадна гарсан одоо ч миний нүдэнд харагдах шиг болдог. Бид хоёр нэгдсэн улсын топ лигийн бейсболын тоглолтыг ердөө ганцхан удаа хамт үзсэн нь тэр байлаа. Гэтэл дараа нь нэг өдөр би аавтай хамт өөрийн амьдралын игнэхт өөрчилсөн юм. Аав маань Нью-Жерсигээ Солт Лейк хот дах нэгэн томилогдсон патриархын гэрт дагуулан очлоо. Би тэр хүнийг өмнө нь огт харж байгаагүй. Аав маань намайг үүдний довжин дээр орчиход яваад өглөө. Патриарх намайг сандал дээр суулгаад гараа миний толгоон дээр тавьж ажилтал өгөхөд хэлсэн үгс нь миний зүрх сэтгэлийн гүн шингэсэн юм. Инхийг тогтоогчд ажилтгдсан болоо химэх үгсийг хэлүүлдэг тэдгэр хүмүүсийн нэг нь би мөн гэдгийг патриарх хэлж билээ. Танихгүй хүн миний зүрх сэтгэлийг яаж мэддэг юм болдоо гэж би гайхаад нүдэн нээж ийм гайхамшиг тохиосон өрөөг тойруулан харлаа. Надад тохиох боломжуудын тухай энэхүү ажилтгал миний амьдрал, гэрлэлт, сануурын үйлчлэлд нөлөөлсөн юм. Би энэ туршлагаасаа болон түүний дараа тохиосон зүйлсээс үндэслэн учир нь хүн бүрт бэлэг бүхэн өгөгддөггүй. Учир нь олон бэлэг байдаг. Мөн хүн болгонд бурхны сүнсээр бэлэг өгөгдгийг гэрчилж чадна. Их эзний надад илчилсэн бэлгээр би хайрлаж үйлчлэдэг хүмүүсээ ажиллах боломжуудыг ирж олон бэлтгэж чадсан юм аа. Бурхан бидний бэлгүүдийг мэддэг. Бидэнд өгөгдсөн бэлгүүдийг мэдхийн тулд эдгээр бэлгүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг мэдхийн тулд бурхан бидэнд олгосон бусдад үйлчлэх боломжуудыг танин мэдхийн тулд залбирч байхыг би өөртөө даалгаж байна. Миний өмнө бурхны өгсөн үйлчлэлд онцгой бэлгүүдийг таних нь бусдад туслахын тулд та бүхэн сүнслэгээр нөлөөлөгдөж байхын төлөө би залбирч байна. Хэрвээ та нар залбирч говьл өөрийн удирддаг бөгөөд хайрладаг хүмүүст үйлчлэх бүрэн хүч чадлаар хүртэл өргөн дэмжих чадвараар ажиллагдах болно. Иесус Христ бол Христ. Энэ бол бурхны сануар. Бурхан биднийг бэлтгэсэн. Онцгой бэлтгэлээр биднийг бэлтгэсэн. Иесус Христийн нэрээр амен.
My dear brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Ахнара, өнөөдөр энэ хурлаанд оролцсон танд бид талархаж байна. Бидэнд уянгалаг сайхан дуулуудыг дуулж өгсөн Мелхиседек сүм ортны найрал дуучдад мөн энэ үйл ажиллагааг бэлтгэхэд тусалсан бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Одоо бидний хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас Монсны үгсийг сонсох ажлалд бидэнд тохиож байна. Төвний үгийг хэлсний дараа найрал дуучид Hope of Israel дуулыг дуулснаар хуралдааныг өндөрлөх болно. Дараа нь хаалтын зэлбэрлэг далайн ахлагч Патрик Кирон хэлнэ.
My dear brethren,
хайрт ахнара, чуулганы энэхүү үзэгсэлд төвд сүнслэг нөлөө бүхий захиасуудыг сонсохоор бурхны сануартнууд жилд хоёр удаа цуглддаг билээ. Сүмийн сануартнуудын ерөнхий хуралдаан үргэлж гайхалтай уур амьсгал болж өнгөрдөг бөгөөд энэхүү сүмслэг мэдрэмжүүд нь чуулганы төвөөс бурхны хөвгөө цугласан газар бүрт тархан хүрдэг билээ. Өнөө оройч уг сүмс бидэнтэй хамт байна. Чуулганы энэхүү үзэсгэлэнт төв баригдахаас олон жилийн өмнө Солт Лейк хот дахь ариун сүмийн талбайг үзсэн нэгэн зочин Табернакл болсон ерхий чуулганы хуралдаанд оролцож ах нарын захиасыг сонсчээ. Тэр залбирлуудыг болон Табернаклын найралдууны гайхамшигт дуу хөгжмийг их анхааралтай сонссон гэнэ. Тэр хүн бас Табернаклын гайхамшигт бадралт бишгүүр хөгжмийг бахархан биширсэн ажээ. Хуралдаан дуусны дараа тэрээр хэрв өнөөдрийн үг хэлэгчдийн ярьсан зүйл үнэн гэдгийг би мэдэх юм бол эзэмшиж байгаа бүхнээ өгөхөд бэлэн байна гэж түүний хэлхийг нь өөр нэг хүн сонсчээ. Чухамдаа бол тэрээр би сайн мэдээний тухай гэрчлэлтэй байсан ч болоосоо хэмээн хэлж байгаа юм аа. Үнний тухай гэрчлэлээс өөр юу ч энэ дэлхийд тайтгарал аз жаргалыг би болгож чадахгүй. Өнөө орой энд цуглаад байгаа хүн бүр хэдийгээр бат бөх байдлаараа өөр өөрчгсөн гэрчлэлтэй байгаа гэдэгт би итгэж байна. Хэрэв өөрийн чинь хүсдэг шиг тийм хүчтэй гэрчлэл өөрт чинь хараахан байхгүй гэж боддог бол ийм гэрчлэлтэй болохын төлөө ажил хэмээн би та нарт зөвлөж байна. Итгэл тань хүчтэй бат бөх бол үүнийг хадгалахын тулд ажиллах тун. Үнний мэдлэг бидэнд байгаа болохоор бид агуу ихээр ажиллагдсан хүмүүс юм. Ахнараа, эдүүгээ багаахан эсвэл огт гэрчлэггүй үе тэмх хүмүүс байгаа ба хэрв бид тэдэнтэй гэрчлэлээ хуваалцаж өөрчлөгдөхт нь тэдэнд туслах талаар хүч чармаалт гаргавал тэд бат бөх гэрчлэлтэй болж чадна гэдгийг би та нарт хандаж хэлэх нь миний өнөө оройн захиас юм аа. Зарим тохиолдолд бид хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг өөрчлөхөд урам дэм өгч чадна. Би сайн мэдээнд бүрэн дүүрэн итгэлтэй болж хараахан амжаагүй байгаа тэдгээр гишүүдийн талаар эхлээд ярья. Олон жилийн өмнө Финляндийн Хельсинкинд болсон бүсийн чуулганы ээж нар болон охтуудын хуралдаан дээр би нэгэн гайхалтай сэтгэл тоногшин үйлдсэн сүнслэг үгийг сонсч билээ. Түүнээс хойш бараг 40 жил өнгөрсөн ч би тэр захиасыг огт мартдаггүй. Бүг хэлэгч тэр эмэгтэй олон үнний тухай хуваалцахдаа эмэгтэй хүнд хандаж өөрт нь тэр бол сайхан, тэр бол үн сэнтэй, тэр бол үр ашигтай хүн гэж хэлж байх хэрэгтэй хэмээн хэлж билээ. Ахнараа, эрчүүдийн талаараа эмэгтэйчүүдээ их адилхан гэдгийг би мэднэ. Эрэгтэйчүүд ч бас нийгэмд үн цэнтэй, чадварлаг, чухал хүмүүс хэмээн хэлүүлэх хэрэгтэй байдаг. Эрэгтэйчүүд бидэнд үйлчлэх боломж олох хэрэгтэй. Идэвхтэй байдлаа алдсан эсвэл хариуцлагаас зайлсхийдэг гишүүдэд туслах арга замыг бид залбирлаар дамжуулан эрэлхийлэх ёстой. Тодорхой хэмжээгээр үйлчлэл хийхэд өөрх нь тэднийг дахин идэвхтэй болоход хэрэгтэй хөшүүрэг байж болно. Гэвч энэ талаар тусалж чадах удирдлагчид заримдаа ийхүү тусалж чаддгүй байдаг. Хүмүүс өөрчлөгдөж чадна гэдгийг бид байнга санаж явах хэрэгтэй. Тэд гэм нүглээ намжилж чадна. Тэд санваараа зохистойгоор авч явж их эцэнд хичээнгүйдэн үйлчлэж чадна. And they can serve the Lord diligently.
May I provide a few illustrations?
Та бүхэнд хэдэн жишээ дуртая. Намаг анх 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүн болсны дараа ерхийлэгч Маккен зөвлөх байсан ерхийлэгч Эйнэлдэн Тайнерыг дагалдан Канадын Альбертад болсон нэгэн гадсан чуулганд оролцох боломж надад тохиосон юм. Хуралдааны үеэр гадсны ерхийлэгч ахлагчаар томлогдох шаардлага хангасан дөрвөн ах нарын нэрсийг уншлаа. Эдгээр эрчүүд ерхийлэгч Тайнерын таньдаг хүмүүс байв. Учир нь тэр энэ нутагт нэг хэсэг амьдарч байжээ. Гэвч ерхийлэгч Тайнер тэднийг урд нь ямар байсныг санаж байсан ч харин тэдний амьдрал өөрчлөгдөж ахлагч болох шаардлагыг бүрэн хангасан гэдгийг нь мэдээгүй байжээ. Гадсны ерхийлэгч ихний хүний нэрийг хэлээд түүнийг боснуу гэв. Ерхийлэгч Тайнер түүнийг хардаа Би түүнийг ингэж өөрсөлдөнө гэж хичээж бодоогүй гэж надад шивнэж хэллээ. Гадсан ерхийлэгч хоёр дахь хүний нэрийг дуудахад тэр хүн бослоо. Ерхийлэгч та нар намайг аяархан явуурч мөн л гайхснаа илэрхийлв. Энэ дөрвөн ах дээр бүгдээр нь давтаглаа. Хуралдааны дараа эдгээр дөрвөн ахад баяр хүргэх завшаа ерхийлэгч та нар бид хоёрт олдсон билээ. Хүмүүс өөрчлөгдөж чадна гэдгийг тэд үнэхээр харуулсан юм аа. 1940-50-аад оны үед Америкийн шоронгийн харгалзагч Клинтон Дафи шоронгийнхоо хориглуудыг ердийн амьдрал дасгах хүч чармаалтаараа нэрд гарч байлаа. Түүний санаачлагыг шүүмжлэгч нэгэн эрвэл толгой арилгаж чадахгүй гэдгийг та мэддэггүй юм уу гэж хэлэхэд харгалзагч Дафи би эрвэснүүдтэй ажилдаггүй, би хүмүүстэй ажилддаг. Хүмүүс өдөр бүр өөрчлөгдөг гэдгийг та мэдвэл зохино гэж хариулсан гэдэг. Олон жилийн тэртээ Канадын номлын эрхлэгчээр үйлчлэх завшаа надад тохиосон юм. Тэнд бидэнд цөөхөн санваартантай нэг салбар байдаг байлаа. Уг салбарыг үргэлж номлогч нар удирдах байв. Тэр үед надад салбарын гишүүд уг салбарыг тэргүүлэх ёстой гэсэн хүчтэй сэтгэл төрсэн юм. Уг салбарт байсан нэг гишүүн насанд хүрсэн хэдий ч Аароны сануурын дикэн байсан бөгөөд тэр сүмд хангалттай ирдэггүй эсвэл идэхгүй байсан учраас сануураа шатагхахад тэнцэхэр биш байлаа. Би түүнийг салбар ерхлэгчээр дуудахаар сүмсээр өдөөгдөв. Би түүнтэй ярьслах хийсэн өдөр өргөлж санаж явдаг болно. Түүнийг салбар ерхлэгчээр дууд гэж их эзэн надад сүнслэг өдөрдөмж өглөө гэж би түүнд хэлв. Тэр өөрөө ихэд эсэргүүцсэн ч эхнэр нь түүнийг ихэд урамшуулан дэмжсэн учраас тэр салбар ерхлэгчээр үйлчлэхэр болов. Би түүнийг пристээр томилв. Тэр өдөр түүний хувьд шинэ амьдралынх нь эхлэл байлаа. Түүний амьдрал түргэн цэгцэрж, зарилгуудыг хэрхэн сахиж амьдрах ёстой, тийм л байдлаар амьдрах болно хэмээн тэрээр надад ам өгөв. Тэр хэдхэн сарын дараа ахлагчаар томилогдсон. Тэр сүүлдээ эхнэр болон гэр бүлийнхээ хамт ариун сүмд очин лацтан холбуулсан. Хожим нь тэдний хүүхдүүд номлолд үйлчлэж эхэлсний өргөнд гэрэлцэхээсэ. Зарим үед ах нарт тэд бол үн цэнтэй чухал хүмүүс гэдгийг ойлгуулах нь өөрийгөө өөрчилж бүрэн идэвхтэй болоход нь тэдэнд тусалдаг. Энэ нь ямар ч насны санвартнуудын хувьд адил юм. Амьдралаа өнгөтэй өөдтэй авч явах нь явахад нь тэдэнд туслах нь бидний үүрэг юм аа. Бид дутагдлаа засахад нь тэдэнд тусалж чадна. Бид хүмүүсийг одоо ямар байгаагаар нь биш. Харин Христийн сайн мэдээний тухай гэрчлэлтэй болсны дараа ямар болсон байхаар нь харах чадварыг өөрсдөө хөгжүүлэх ёстой. Нэг удаа би Колорадогийн Лейдвилд цуглаанд оролцож байлаа. Лейдвил бол далайн төвшингөөс дээш 3000 метрт оршдог газар. Би тэрхүү онцгой цуглааныг далайн төвшингөөс дээш их өндөрт байс болсон учраас бус. Харин тэр өөрөө болсон нэгэн зүйлийн улмаас санаж явдаг юм. Тэр үед хэдхэн санвартын ирсэн байв. Канадын номлын иргэнөөх салбар шиг энэ салбарыг л мөн л номлогч нар үдирдэг байжээ. Тэр өрөөнд цуглаа маш сайхан болсон ба бидний хаалтын дуу дуулах үед уг салбарыг орон нутгийн ерхийлэгч тэргүүлэх ёстой гэсэн сүнсний өдөөлт надад ирвээ. Тэгээд би номлын ерхийлэгчэд хандаж салбарыг тэргүүлж чадах нутгийн хүн байхгүй юу гэж асуулаа. Тийм хүнийг би мэдэхгүй гэж тэр хариулв. Хаалтын дуу дуулж байх үеэр эхний гурван игнэнд сууж байсан эрэгтэйчүүдийг сайн ажиллахад миний анхаарлыг тэдгээр ах нарын нэгэн дээр тогтов. Номлын эрхлэгчид хандан би тэр хүн салбар эрхлэгчээр үйлчлэж чадах юм биш үү гэв. Би мэдэхгүй байна. Магадгүй л юм гэж номлын эрхлэгч хариулв. Эрхлэгч би өөр өрөөнд орж түнтэй ярилцъя. Бидний гэргэж иртэл та ярьж бай гэж би хэллээ. Намайг босож иртэл амжихгүй бол өөр дуунуудыг дуусаар байгаараа гэж би хэллээ. Бид хоёрыг өрөөнд эргэж ирэхэд номлын эрхлэгч гэрчлэлээ хэлж дуусч байлаа. Би тэр ахын нэрийг салбарын шинэ ерхийлэгч хэмээн танилцууллаа. Тэр өдрөөс хойш Колорадогийн Лейдвилл салбарыг нутгийн гишүүн тэргүүлэх болсон юм аа. Ах нараа, Бид энэ зарчмыг хараахан гишүүн болоогүй хүмүүст ч хэрэглэж болно. Бид хүмүүсийг одоо ямар байгаагаар нь биш, харин тэднийг сүмийн гишүүн болж, Христийн сайн мэдээний тухай гэрчлэлтэй болсны дараа тэдний амьдрал сайн мэдээний сургаалуудад нийцсэн байхаар нь харах чадварыг өөрсдөө хэрэгжүүлэх ёстой. Тэртээ 1961 онд номлын ерхийлэгч нарын дэлхийн дахины чуулган болоход сүмийн бүх номлолын ерхийлэгчдийг Солтлейк хотод ирүүлсэн юм а. Би Торонто дахь номлоос Солтлейк хотод хүрэлцэн ирв. Тэр үед 12 чуулгын туслахуудын нэг байсан. Энэ элдэн Тайнер ах Их Британь болон Баруун Европ дахь номлоодыг тэргүүлж туршлагатай болсныхаа дараа дөнгөж ирээд байсан юм а. Тэрээр хамгийн шилдэг нэг номлогчийн тухай ярьсан юм. Тэр номлогч нартай ярилцж байгаад баптизм хүртэж сүмд авчсан бүх хүмүүсийг танд гишүүд зааж өгсөн гэж би бодож байна гэхэд залуу номлогч үгүй бид тэднийг бүгдийг нь сүмийн материалуудаар тарааж айлуудаар явж байгаад олсон юм хэмээн хариулсан гэдэг. Бусад номлогчдын олж чадаагүй тийм гарамгай амжилтыг олсны шалтгаан юу байв гэдгийг мөн түүний арга барил бусдынхаас ямар ялгаатай болохыг тайнарах түүнээс сужээ. Залуу номлогч өөрийнхөө танилцсан болгонд баптизм хүртээ хичээдэг гэж хэлжээ. Номлогч залуу хаалга төвшө тамхитч байгаа хуучин хувцтай тэр тусмаа шүтлэг бишрэлэг сонирхтгүй гэмээр хүнийг харахтаа тэр хүн өөрийн нөхцөл байдал ямархуу байдалтай харагдах бол гэдгийг оюун санаанд зураглан төсөөлхийг хичээдэг хэмээн ярьжээ. Тэрээр нөгөө хүнийг сахлах хүссэн цэвэрхэн цагаан цамц цагаан өмд өмссөнийг харин өөрөө түүнийг баптизмын ус руу дагуулан орж байгаагаар дотроо төсөөлөн боддог гэв. Би хүнийг тийм байдлаар төсөөлөн харсан үедээ түүний зүрх сэтгэлд нөлөөлөх арга замаар гэрчлэлээ хуваалцах чадвартай болдог гэж тэр номлогч ярьжээ. Бид найз нөхөд хамт ажилладаг хүмүүс хуршуудаа ийм байдлаар харах үүрэгтэй юм а. Дахин хэлэхэд бид хүмүүсийг одоо ямар байгаагаар нь биш, харин ямар болсон байхаар нь харах үүрэг хариуцлагатай юм а. Бусдын тухай ийм байдлаар бодож байхыг би та нараас эрхэмлэн хүсэж байна. Ахнараа, эхэзэн та бидний эзэмшдэг сануар хичнээн чухал болохыг бидэнд хандан удаа дараа ярьсан. Бид энэхүү сануарыг сануарын тангараг ба гэрээгээр хүлээн авдгийг тэр бидэнд хэлсэн юм. Бид хүлээн авсан бүх зүйлдээ итгэлтэй байж энэхүү гэрээгээ эцээ хүртэл сахих үүрэгтэй гэдэг зааврыг тэрээр бидэнд өгсөн билээ. Тэр л үед эцэгт байгаа бүхэн бидэнд өгөгдөх болно. Зориг гэдэг үгийг бид зүр сэтгэлдээ ойр байлган зоригтойгоор уруу таталтыг эсэргүүцэх, зоригтойгоор өөрсдийн дуу хоолойг өндөрсөн уулцсан хүн бүхэнд гэрчлэлээ хуваалцахдаа хүн бүрт сайн мэдээний захиасыг сонсох боломж бий гэдгийг санах ёстой. Бидний олоход энэ нь тийм амар мэт санагддаггүй. Гэвч бид Тимотед хэлсэн Паулын дараах үгсэд итгэж болно. Учир нь Бурхан бидэнд айцын сүмсийг бус, харин хүч, хайр ба биеэ захирахын сүмсийг өгсөн. Тиймээс бидний эзний гэрчлэлээс бүү ич. 1974 оны 5-р сар би Джон Хэ Гроберг ахтай хамт Тонгогийн арлууд руу очсон юм а. Бид Тонгогийн хаантай уулзахаар цаг тавлсан бөгөөд бидний уулзалт албан ёсны байдал болж өнгөрсөн билээ. Бид харилцан найрсаг үг солилцсон. Гэвч бидний уулзалтаас гарч явах юм нь Джон Гроберг тогтсон журмаас гадуур нэг зүйл хэлж билээ. Тэрээр эрхэм дээдс та болон таны харьяатууд жинхэнэ мормончууд байх болох ёстой. Тэгвэл таны асуудлууд бас таны харьяатуудын асуудлууд ихээхэн хэмжээгээр шийдвэрлэгдэх болно хэмээн хэлсэн юм. Хаан ярилцсад нэмсэглэн Джон Гроберг таны зөв шүү гэж хариулсан. Агрип хааны өмнө төлөөлөгч Паул ямар байдалтай байсныг бас Агрип Паулын гэрчлэлд чи чинь намайг христик болгох нэ хэмээн хариулсныг би тэр үед санаж билээ. Гроберг ах хаанд гэрчлээ хэлэх зоригтой байсан юм. Өнөөдөр Бурхны бүрэн цагийн номлогчдын хувьд их эзэнд үйлчлэж байгаа олон мянган санууртнууд цуглараад байгаа. Тэд номлын дуудлагынхаа дагуу гэр орон, гэр бүл, найз нөхөд, сургуулаа орхиод үйлсэхээр явцгааж байна. Үүнийг ойлгодгүй хүмүүс тэд яагаад энэ ажилд өдий төдий золиосл хийж тийм дуртай явдаг юм бэ хэмээн асууж магадгүй юм. Манай номлогчид эрт үеийн гарамгай номлогч Паулын адил учир нь хэрв би сайн мэдээг тунхаглавал үүнд сайрхах юм надад юу ч алга. Учир нь би шахалтанд байдаг. Хэрв би сайн мэдээг тунхлахгүй бол энэ надад зовлон болдог хэмээн хариулах болно. Амисын их эзэн Галилд 11 төлөөлөгчдөөр хурч ирэхдээ өгсөн хамгийн чухал сургаалууд, хамгийн чухал үүрэг хариуцлага, хамгийн шууд шулуун зарилгуудыг ариун судрууд агуулдаг билээ. Тэрвэр ингэж хэлсэн юм. Тэнгэр газар дээрх бүх хэрэг мэдлийг надад өгсөн. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгох тун. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэж миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун дэлхийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. Энэхүү бурханлаг зарилэг агуу амлалттай нэгдэн өнөө үе буюу цагийн голчд бидний үйл ажиллагааны өдөрдөмж болж байна. Номлын ажил бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн ялгарх онцлог юм аа. Энэ нь үргэлж ийм байсан ба мөн үргэлж иймч байх болно. Эцсийн эцэст бидний хамгийн агуу, хамгийн чухал үүрэг бол сайн мэдээг номлох юм аа хэмээн бошиглогч Йосеф Смит тунхалсан билээ. Бурхны энэхүү агуу айрамд идүүгөө үйлчлэж байгаа бүрэн цагийн номлогчид хоёрхан жилийн хугацаанд бүрэн цагийн хөдөлмөрөө дуусган гэр орондоо хайртай хүмүүстэй эргэж ирнэ. Тэдний халааг авах хүмүүс бол өнөө өрөө цугласан сүмийн Аароны санвартнууд юм аа. Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар номлын дуудлагад хариулахд бэлэн байна уу? Та нар номлын талбарт хөдөлмөрлөх хүсэлтэй байна уу? Та нар үйлсгэд бэлтгэгдсэн үү? Ерхийлэг Джон Тейлор номлын ажил тавилах шаардлагуудыг дүгнэж хэлэхдээ сайн мэдээний энэхүү захиасыг бусдад хүргэх хүмүүс бурханд итгэх итгэлтэй сүсэг бишрэлтэй чин үнэнч сануартаа хүндэтгэлтэй ханддаг ариун сүнс болон бурханы хүчээр дүүрэн шударга зарчимч ариун журамтай цэвэр ариун ёс суртахуунтай байх ёстой гэж ахнараа Христийн сайн мэдээг хуваалцах зарилгыг бидэнд өгсөн билээ. Бидний амьдрал Бурхны жишгтээ нийцэж байгаа үед бидний нөлөөнд байгаа хүмүүс ургац сураалт дуусч зүүн өнгөрлөө. Бид аврагдаагүй байна хэмээн хизээч гашуудахгүй. Гадуудын төгс хончин бүх хүн төрлөختнийг аварсан агуу номлогч тэрбээр бидэнд дараах бурханлаг батлагааг өгсөн юм а. Хэрв та нар энэ хүмүүст намжлалыг тунхаглахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодголыг надад авчирхаваас миний эцгийн хаан тусад түүнтэй хамт та нарын баяр баясгалан хичнээн агуу байх билээ. Мөн эдүүгээ хэрв миний эцгийн хаан тусад надад авчирсан нэг бодголтой хамт та нар агуу баяр баясгалаар дүүрэн аваас хэрв та нар олон бодголыг надад авчирх юм бол та нарын баяр баясгалан хичнээн агуу байх билээ. Эдгээр үгсийг хэлсэн хүн бол Бурхны хүү, бидний гитлэгч, бидний аврагч гэдгийг би гэрчилж байна. Нөхрөлийн гараа бусдад шаргуу бөгөөд төвчээртэйгээр дахин дахин сунгах зориг бидэнд байхын төлөө сайн мэдэг хуваалцах зарилгыг биелүүлэхийн тулд бид Тэнгэрлэг эцгээс даруухнаар өдөрдөмж хүсдэг байхын төлөө би залбирч байна. Үүр хариуцлага бол бидний дээр байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Father in heaven, we give thee thanks.
Тэнгэр дэх эцэг минь, бид нараа энэ цаг өдөр талархаж байна. Бид нарт таны хэлсэн үгсийг бидэнд дамжуулж хэлсэн хүмүүст талархаж байна. Бид нараа урамшуулагдаж мөн итгэл мэнэсч энд бид нараа ямар хүн болох ёстой тэр хүмүүнэ болж болохын тулд мөн дэлхийд илүү их ажиллаж байж болохын тулд бид and илүү сайн илүү сайжрахад мань туслаач. Бид нэр танд таны хүү Иесус Христийн төлөө тань талархаж байна. Таны хүү Иесус Христийн нэрээр залбирлаа, аминь.